Сургаалт үгс 1-р бүлэг. Израилийн хаан Давидын хүүгүн Соломоны сургаалт үгсэнд. Мэргэн ухаан ба сахилга батыг мэдэх, бэлэг ухааны үгсийг ойлгох, зөв үнэн шударга зүйлсийг үйлдснээр сахилга бат болон хэрсүү байдалд суралцах. Гэнэн нэгэнд хэрсүү байдлыг итэр нэгэнд бодлоготой үйлдэл ба мэдлийг өгөхөөр. Мэргэн нэгэн сонсож мэдлэгээ тэлэх, ухаалаг нэгэн мэргэн зөвлөгөөг авахын тулд сургаалт үгс хийгээд сургаалт зүйрлүүд ба мэрэгэн ухаантнуудын үгс хийгээд хонсох тааврыг нь ухаж ойлгохын тулд юм. Эзнээс имэхүйн мэдлэгийн эхлэл мөн. Харин мунхууд сургамж ба мэрэгэн ухааныг үл тоомсорлодог. Бүүмэн эцгийнхээ сургамжийг сонс. Ихийнхэн зааврыг бүү огоор. Чухамдан эдл тэргүнд чинь нэгүүлсэлт цэцгийн дитэм, хүзүүнд чинь чимэг билээ. Хүүмэн хэрв нүгэлтнүүд чамааг уруулахгүйвэс бүү зөвшөөр. Хэрэгтэд чамд бидэнтэй яв, хэн нэгний цусыг урсахаар бүгцгэй, гимгүй нэгнийг отцгой. Тэднийг үхэстийн орон мэт амдиарн, бас нь хүнд унагсад мэт бүхлээр нь залгицгай. Бид үнэт эрдэнсийг төрөл төрлөөр нь олж, орон гэрээн олзоор дүүргэх болно. Бидэнтэй амд шавхай, тэгвэл бидний хувьд нэг л хөрөнгө зор байх болно гэвэл хүүмэн тэдэнтэй хамт бүү яв, жимээс нь хөлөө хол байлаг. Учир нь тэдний хөл хором муур ухс гэдэг бөгөөд тэд цус урсах гэж яарч сандарна. Чухамдаа шувуу харсаар байтал өмнө нь тор тавих нь талаар хэрэг үзээ. Харин тэд өөрсдийн цусны төлөө бүгэх аж, тэд өөрсдийн амийг отох аж. Ийм хүүхэчэр хийллэр олж явах юм сэн төлөө явдаг хинийч зам тийм болоо. Тэрхүү идэмсэн эзэмшигчийхэн амь носыг бүрлэгэн. Мэргэн ухаан гудамжнуудад чангаар зарлан дуудаж, олон хөлийн газар дууган өндөрсөгдөөг. Шүүгант гудамжнуудын гол газруудад тэр орлон хашгирдаг бөгөөд хотын дааман хаалган дээр өөрийнхөө үгсийг хэлдэг юм. Гинэн хүмүүсээ, гинэн мунхаг байдлаа та нар хэр удаан хайрлах вэ? Хэдий хүртэл басамжлагсад дог дохуу хийж, мунхаг хүмүүс мэдлэгийг үзэн ядах юм бэ? Миний зэмлэл дэргэн ханд, харагтун би та нарын дээр сүнсээ бэлхуулна, та нарт үгэн мэдүүлнэ. Би та нарыг дуудсан, харин та нар үл хэрэгссэн, гараан сунгахад минь хинчинч анхаарсангүй. Та нар бүх зөвлөгөө өмнө үл хойшон зэмлэлийг минь эс хүссэн. Та нарын гамшиг сүйрэл дээр чинь би нээч, айдс хүйдэс нэрүгдэх цагт чинь би элэг доог хийн. Айдс хүйдэс шуурга мэт ирж гамшиг хүй салхи мэт нөмөрч зовлон зүдгүр гай тодгор та нарт ирэхэд би тийм хандна. Тэр үед тэд намайг дуудах боловч би хариу эс өгнө. Тэд намайг хичээнгүйлэн хайх боловч эс олно. Яагаад гэвэл тэд мэдлэгийг үтсэн ядаж, эзнээс имэхвийг эс сонгов. Тэд миний зөвлөгөө хүлээж авахгүй, миний бүх зэмлэлийг хайхараагүй. Тинхүү тэд өөрсдийн үлсийн үржимсийг эдэж, өөрсдийн сэтсэн зүйлдээ сэтгэл ханамжтай байх болно. Учир нь гинэн хүний гуйвантай байдал тэднийг хөнөөн, мунхгийн маадгар байдал тэднийг устгана. Харин намайг сонсдог хүн аюулгүй байж, хорон муугийн айдсгүй эдсгүй амар тайван амьдрана. Сургаалт үгс 2-р бүлэг. Хүмүүс хэрв чи миний хэлхийг хүлээн авч, миний тушаалуудыг дотроо нандинэн хадгалбал, мэрэгэн ухаанд анхааран чих тавьж, цээжэн тунгаан модх руу хандуулдаг бол. Хэрв чи ялгах чадварын төлөө чанга дууддаг, ухаархын төлөө дуу хоолойгоо өндөрсгдэг бол. Хэрв чи түүнийг цалин цагаа мөнгө мэт ирж, нууцлагдсан эрдэнэ мэт хайдаг бол. Эзнээс имэхгүй гэж чи ухаарна, бурхны мэдлгийг олж авнаа. Учир нь эзэн мэрэгэн ухааныг өгдөг бөгөөд түүний амнаас ухаан хийгээд мэдлэг гардаг. Тэр цэг чулуун явдалд хүнд саруул ухааныг нөөцөлдөг ба үн чудрагаар явагчдын хувьд бам бай мөн. Тэр чудраг ёсны жимийг хамгаалдаг бөгөөд өөрийнхөө бурханлаг хүмүүсийн замыг сэргийлдэг юм. Тэгвэл зөв болон чудраг явдал, цэг чулуун байдал ба сайн сайхан зам болгоныг чи ухаарах болно. Учир нь мэрэгэн ухаан чиний зүрхэнд орж мэдлэг сэтгэлд чинь тааламжтай байх болно. Хэрсүү чанар чамайг сэргийлэх бөгөөд ухаан чамайг хамгаална. Энэ нь чамайг хорон муугийн замаас гажсан зүйлсийг ярихч хүнээс, мунхын замаар явах гэж цэг шулуун замыг орхихстоос хорон мууг хийдгээрэ бахархдаг хорон муугийн гажсан зүйлсэд баясдаг хүмүүсээс, азгай мөрийн замтай хүмүүсээс болон замаасан эргэж буцдаг хүмүүсээс, мөн үгээрэн уйран уруу татагч садар имээс салахын тулд юм. Тэр мэдрэнсныхан ханийг өрхөж, бурхныхан гэрээг умартажээ. Учир нь түүний орон гэр мөхөлд чигдэж, зам нь үхгсэд рүү хөтлөнө. түүн рүү явсан хүмүүсээс нэгэн ч эргэж ирдэггүй бөгөөд амин замд хүрдэггүй. Тиймээс чи сайн санаатнуудын замаар явж, шудраг зөв хүмүүсийн жимиг даг, учир нь цэгшлуун хүнл газар дэлхий дээр амьдарч, буруугүй нь байсаар байх болно. Харин хар санаатан газраас таслагдаж, итгэлийг эвдэгч хүн газрын хөрснөөс арчигдана. Сургаалт үгс 3 дугаар бүлэг. Хүмүүс миний сургаалыг бүү март. Чи зүрхэндээ тушаалыг минь сахи. Учир нь өдрүүдийн хийгээд амд явх хонжилүүдийн урт амар тайвныг тед чамд нэмэх болно. Үнэн ба энэрэл чамайг бүү орхиг. Эдгэрийг цээжнийхээ самбарт бичиж хүзүүгээрэн ороо. Тинхүү чи бурхны болоод хүмүүсийн үдний өмнө таалал хийгээд нэр төрийг олно. Бүх зүрхээрээ эзэн дитэг өөрийн ойлголтод бүү түшгэл. Өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд тэр чиний замыг шулуун болгоно. Өөрийнхөө нүдний өмнө бүү мэрэгэн бай. Эзнээс имэж хором муугаас эрэг. Энэ нь ясанд чинь шим тижэл бид чинь амин гэм болно. Бүх бүтээгдэхүүнийхэн дээжэр болон эд хөрөнгөөрөө эзнийг дээдл. Тэгвэл агуулах чинь бигд үүрч торхонууд чинь шин дарсаар бэлхэн. Хүмүн эзний сахилгажуултыг бүдүргүйц зэмлийг нь бүү огоор. Учир нь хүүгээ таалдаг эцэг хүний адил эзэн хайрладаг хүнээ зэмэлдэг юм шүү. Мэргэн ухааныг олдог хүн ухаарлавдаг хүн ерөөлтэй. Учир нь мэргэн ухааны ашиг болвоос цалин цагаан мөнгөний ашигаас ч илүү орлого нь шижир алтныхаас ч илүү. Энэ нь эрдэнсээс ч илүү нандин чиний хүсэх ямар ч зүйл түүнтэй зүйрлэшгүй. Түүний баруун гарт нь урт удаан амьдрал залархагаад зүүн гарт нь алдар суу болон баялаг буй. Мэргэн ухааны зам тааламжит бөгөөд бүх жим нь амар тайван түүнээс зурагстад тэр нь ами мод. Түүнийг тэр даруй барьж авах хүн бүр ерөөлтэй. Эзэн мэргэн ухаанаар газрыг бий болгож, оюун ухаанаар тэнгэрийг тогтоожээ. Түүний мэдлэгээр гүнүүд нээгдэж, үүлнээс шүүдэр унсан. Хөөмнө саруул мэргэн ухаан хийгээд хэрсүү ухааныг сахиж, энэ бүхнийг нүднээсээ бүү салга. Тийм байх бөгөөс эдгээр нь сэтгэлт чин ам, хүзүүн чин гоёл болно. Тэгвэл чи замаараа аюулгүй алхах бөгөөд чиний хөл бүдрэхгүй. Чи хэвтэхүйдээч айж эмээхгүй. Хэвтэхүйдээч зүуд нойрчин сайхан байх болно. Гинтийн аимшгаас бүү ай. Хар санааны хор хөнөөл ирэх үед ч бүү ай. Учир нь эзэн чам дэр зориг болох бөгөөд хөлийг чин занган дорхоос хамгаална. Хэрв чиний хүч хүрэх юм бол хүртвэл зөх хүмүүст нь сайныг өгөхөөс бүү татгалз. Туслах боломжтой атлаа хөрштөө яваад ир маргааш бие өгье гэж бүү хэл. Хажууд чинь амглан амьдрах хөршийнхэн эсрэг хорон мууг бүүсэд. Хэрв хүн чамд хорон мууг учруулаагүй бол шалтгаангүйгээр тэр хүнтэй бүү маргалд. Хүчрхийлэгч хүнд бүү жөтөөрх. Тийм хүний альч замыг бүү сонго. Учир нь муу залтай хүн эзний хувьд жигшүүртэй. Харин тэр цэг шулуун хүнтэй дотно байдаг юм. Эзний хараал хар муу санаатны гэр дээр байна. Харин тэр зөв шудраг зөв байгчийн орон гэрийг ерөөнө. Хэдийгээр тэр доромжлогч хүмүүсийг дохуурахдаг боловч зовж зүдрэгстэд нэгүслэн өгдөг. Мэргэн хүмүүс сайн нэрийг өвлдөг бол мунхгууд муу нэрээрээ сайрахдаг ажээ. Сургаалт үгс 4 дугаар бүлэг. Хөвгүүд минь эцгийнхээ сургамжийг сонс, оюун ухаанаас суралцахын тулд анхааралтай байцгаа. Би та нарт эрүүл саруул сургаалыг заадаг. Миний сургамжийг бүү орхигдуул. Би эцгийнхээ хүү, ихийнхээ инхрийн ганц хүүн байхад эцэг маань надад сургаж, бүх зүрх сэтгэлээрээ миний үгнээс зуурч ав. Миний тушаалуудыг сах. Тэгвэл амьдрна. Мэргэн ухаан болон оюун ухааныг олж ав. Амнаас нь гарсан үгнээс бүү эрэг, бүү март. Мэргэн ухааныг бүү огоор тэр чамайг хамгаална. Мэргэн ухааныг хайрл тэр чамайг сэргийлнэ. Мэргэн ухааны эхлэл болбос түүнийг олж авах. Олж авсан бүх нэрэ ухааныг олж явах явдал болоо. Мэргэн ухааныг үнэлж цэгнэ. Тэр чамайг өргөмжлөн хэрв чийн түүнийг тэрх аваас тэр чамайг алдаршуулна. Мэргэн ухаан чиний тэргүүн дээр нэгвүцлийн цэцгийн титэм тавина. Тэр чамд гоо үзэсгэлэнгийн титмийг өргөн барьна гэж хэлсэн. Бүүмэн сонс, хилж байгааг нь хүлээн ав. Амьдралыг чинь он жилүүд нэмэгдэх болно. Би чамайг мэргэн ухааны замаар хөтлөлөө. Би чамайг цэгшлуун жимээр дагуулж явсан. Чамайг алхах үед алхаач нь саадгүй байна. Хэрэг гүйх аваас чи бүдэрч унахгүй. Сургамжийг зуурм бар, алдаж үл болно. Мэргэн ухааныг хамгаал, учир нь тэр бол чиний амь мөн. Хар санаатнуудын жимд хөлөө бүү тавь. Хормоо хүмүүсийн замаар алхаж болохгүй. Түүнээс зайлсхий. түүгээр дайран гарах чирэггүй. Түүнээс эргэн хажуугаар нөнгөр. Учир нь тэд хорм мууг үйлдээгүй цагтаа нойрсож чаддгүй юм. Хин нэг нэгнийг бүдрүүлж унгаагүй цагтаа тэдний нойр нь хулждаг. Учир нь тэд хар санааны талахыг идэж хүчирхийллийн дарснаас удааг. Харин шударга зөв хүмүүсийн жим болбоос үүрийн гэгээмэт агаад тэр нь өдрийг авчрах хүртэл улам тод гэрэлтсээр байх болно. Хар санаатны зам нь харанхуй мэт буюу тэд юунд бүдэрч байгаагач үл мэднэ. Хөөмн миний үгэнд анхаарлаа хандуул, үгсийг мань чих тавин сонс. Тэднийг хараанаасан алдаж болохгүй, тэднийг үр зүрхэндээ хадгалж яв. Учир нь гэвэл миний үгс бол тэдгээрийг олсон нэгэнд ам бөгөөд тэр хүний бүх үед эрүүл мэнд юм а. Юуны төрөнд зүрхэн хамгаал, учир нь түүнээс амин булгууд ундран гардаг юм. Михрэх жамыг цааш тав, залимхтээ үгсийг өөрөөсөө холдуул. Нүд чинь өмнө байгаагаа цэг хараг, харц чинь урагшаан экс тусаг. Хөлийнхэн доорх замыг хар, тэгвэл бүх зам чинь дайвшгүй байх болно. Зүүн баруун талын алирунч бүү гуйв. Хөлөн хором муугаас зайлуулж яв. Сургаалт үгс 5 дугаар бүлэг. Хүмүүс миний мэрэгэн ухаанд анхаарлаа хандуул, миний ухааныг чиг тавин сонс. Ингэхэн чи хэрсүү ухааныг ажиглаж, уруулчны мэдлэгийг нөөцлөхийн тулд юм. Учир нь садарын минь уруул зөгийн балыг тусдуулдаг ба түүний яриа тосноос жилүү зөөлөн байдаг юм. Харин төгсгөлд нь тэр агмит гашуун агаад хоёр талдан гэртээ элдмит хурцажээ. Тэр эмийн хөл үхэл рүү уруудан явдаг түүний алхаа үхсдийн орон даваач нь. Тэр эм амийн жимийг бодож цэгнэдэггүй, түүний зам мурайсан боловч тэр түүнийгээч эсмэднэ. Иймд хөвгүүд мэн намайг сонс, миний амнаас гарах үгнээс бүүзүр, тэр эмээс холвай. Гэрийнх нь үүдэнд ч ойрхон явж болохгүй. Эстэгүл чи өөрийн хүч тэмхээгээ бусдад өгөхөлж, он жилүүдэн харгас нэгэнд алдах бий. Чиний хүчийг гадны хүмүүс авшиж, нэр их зүтгэлээр олсон эд хөрөнгөч нь харь хүний орон гэрт очих болно. Эст нь бие махбод чин тамир тэмхээгээ мархын цагт чи яслан, би сургамжийг ямар их үзэн яддаг байваа, миний зүрх зэмлэлийг үл ойшоодаг байв. Би багш нарын хандуу хоолойг сонсож байгаагүй, мөн сургагч хүмүүсээ чих тавин сонсоогүй. Би цуглаанд болон чуулганы дунд сүйрлийн ирмэг дээр ирчхэд байна гэж хэлнэ. Өөрийн усан сангаас уу, өөрийнхөө хутгаас ундрах цэвэр усыг уу. Чиний ундр гудамж руу хальж, усны чин урсгал талбайгаар нэг урсах ёстой гэж юу? Энэ бүхэнд ганцхан чинийх байг. Үүнийг гадны хүмүүстэй бүү хуваалц. Булгийн чин ундрага ерөөгдөх болдугай. Залуудаан гэрэлсэн их нэртэй баярлан баяс. Инкрихм марл болон нэгүүлсэл цогоотой адил их нэрийн чинь хөх ямар ч үед сэтгэлийн чинь хангах болдугай. Түүний хайранд үргэлж цэнгэн хөгжөө. Учир нь хүмүн чи садар эмтээ биеийн жаргалыг эдэлж харь хүний цээжийг тэвэрх ёстой гэж юу? Учир нь хүмүүний амьдралын зам эзний мэлмийн өмнө ил байдаг юм. Хүмүүний замыг тэр ширтэн харж байдаг. Өөрийнх нь зүй ус үйлдэл нь хар санаатныг баривчилдаг бөгөөд тэрээр өөрийнхөө нүгэл хилэнцсийн уяанд хүлээстэй байхаж. Сургамж дутсаас болж тэр үхэн, мөн өөрийн олон мөнгөглаас болж тэр төөрөн одох болно. Сургаалт үгс 6 дугаар бүлэг. Хүмүүний хэрв чи хөршийнхөө төлөө барьцаалж, гадны хүний төлөө батлан даасан бол амныхаа үгээр өөрийг нь занганд оруулсан бөгөөд өөрийгөө барьж өгсөн. Миний хүү, чи хөршийнхэн гарт нэгэнтээ орсон тул эдгээрийг хийж өөрийгөө аавар. Явж өөрийгөө даруу болгож хөршөөсөн шалангуй. Нүд чинь нойронд бүү дээлдэг, согч чинь зүүрмгэлэлд бүү автаг. Анчны гараас зайлэгч зэргөрөөс мэт. Шүү баригчийн занганаас тавигдсан жигүүртэн мэт өөрийгөө аавар. Залхуу мөн чи яв, шоргоолж юу хийдгийг ажиглан хар. Ухаантай бай. Түүн дахлагч, харгалзагч ба удирдахч гэж байхгүй атла. Өөрийнхөө хоол тэжээлийг зуны цагт бэлдэж, ургах сураах цагаар нөөцөө цуглуулдаг. Залхуу мөн чи хэдий хүртэл хэвтэх юм бэ? Нойрносоо хизээ сэрх юм бэ? Жаахан ундаадгай, жаахан дуг хийгээд хий, жаахан гараа хөмхөн амраадахыг сэр байтал, хоосон ядуу байдал чин тэнүүлчин мэт, гачаалчин зевсэг агссан хүн мэт чамруу ирнэ. Хорон мөөхөн амнаас ангажсан үг унган явж, нүдэн ирмэн хөлөөрөө дохиогч хуруу гараа зан, зүрхэндээ буй хар санаагаар үргэлж хорм мууг сэдэж эвдэрэлцлийг тараадаг юм. Тиймээс суйрлан гинтэрж, тэр даруй тэрээр эдгшгүйгээр гэмтэн, эзэн доорх зургаан зүйлийг үтсэн яддаг. Тиймээ, эдгээр долоон зүйл түүнд жигшил зэвүүцэл болдог. Эдгээр нь гэвээс ихэмсэх харц, худалч хэл, гим зэмгүй цусыг урсгахч гар, хар буруу төлөвлөгөөг сэдэгчид зүрх, хором мууруу түргэн гүйхч хөл, худалж алчдаг хуурамч гэрчлэгч болон ах дүүсийн дунд эвдрэлслийг тараагч зэргүүд болоо. Өмнө эцгийнхэн тушаалуудыг сах, ихийнхэн зааж сургасныг бүгоор. Тэдгэрийг зүрхнээсээ байнгүй хүцүүндээ зангид. Тэд чамайг явахд чинь удирдаж, нойрсход чинь хамгаална. Сэрхэд чинь тэд чамтай ярина. Учир нь тушаал нь дэнлүү юм, сургамж нь гэрэл юм, сахилга батын зэмлэлүүд нь ам амьдралын зам мөн. Энэ нь чамайг хором муумээс болон садар эмийн уян айланхай хилээс хол байлахын тулд билээ. Тэр эмийн гоо үзэсгэлэнг зүрхэндээ бүгс, түүний зохинч чиний дур хүслийг бүү булааг. Учир нь садар самун эмээс болж, тэр хүн цүсэм далхолтлоон турж хорчийдэг ба завхайрагч юм үн тамиг авалдаг ажээ. Хүн хувцсаа шатаахгүйгээр гал өвөртөл чадна гэж юу? Эсвэл хөлөө төлөхгүйгээр халуун нүүрсэн дээгүр явж чадна гэж юу? Хөршийнхэн эхнэр рүү явдаг хүн тийм байна. Хөршийнхээ эхнэрт хүрдэг хүн бүр шийтгэгдэхгүйгээр өнгөрөхгүй. Өсөглөнгөө дарахын тулд улгай ээдэг улгай чих хүмүүс харсан ч ихшихгүй. Харин баригдахтаа тэр долоо дахин нуглан төлж гэр орныхан хамагэд хогчлоо өгөх ёстой. Эмэгтэй хүнтэй захвайрагч хүн ухааны гачаалд автдаг нэгэн байх бөгөөд захвайрсанаараа өөрийгөө хөнөөдөг. Тэрээр шарах болон гутамшгийг амсах ба ичгүүр нь хизээч арилахгүй. Учир нь хардалт нь нэр хүний хилэнг бадраадаг бөгөөд ус хонзон авах өдрөө тэр үл өршөөн. Тэрээр ямар ч төлөөсийг хүлээж авахгүй мөн хичнээн бэлэг сэлт өглөөч сэтгэлийг нь засаж эс чадна. Сургаалт үгс 7 дугаар бүлэг. Хүмүүс үгийг минь сах, тушаалуудыг минь дотроо нандинж яв. Миний тушаалуудыг сахиж амьдр. Миний сургаалыг нүдний цэцгэмэт сахигтуун. Тэдгэрийг хуруунуудаан ороо. Тэдгэрийг цээжнийхээ самбарт бич. Билэг ухаанд та бол миний игч мөн гэж хэлэгтүүн. Оюун ухааныг дотныхон анд болгогтүүн. Энэ нь завхай юм болон үгээрээ зусардах юмээс чамайг хамгаалахын тулд юм. Нэг удаа би гэрийнхээ цонхны сараалжаар гадах шаардлал. Гин томоогүй залуусын дунд байгаа нэгэн ухаан муутай залуу нүдэн дөртөв. Өнөөх залуу тэр эмэгтэйн гэрт ойр байдаг гудамжийг хөндлөн гарч гэр рүү зүглэв. Ингэхтэн үдшийн бүрий ба орон цагаар шүн дунд харанхуй гарчээ. Эмэгтэйчид түүнийг угтан гарч ирлээ. Янхан мэт хувцассан ба зүрхэн залхай байлаа. Тэр эмэгтэй дуу шуугаантай тэрслүү нэгэн бөгөөд гэртэн үл тогтно. Тэр эмэгтэй одоо гудамжинд болон олон хөлийн газарт булан бүрийн ард отхаж. Тэр эм түүнийг тэврэн авч үнсээд ич гүргүй нүрээрээ түүнд надад эвийн тахил бэ. Би өнөөдөр ам тангаргаа бийлүүллээ. Тимээс чамайг угтахаар чиний дэргэд байхыг эрмэлзэн хүсэж би гарч ирээд чамтай учирлаа. Мөнгө алгасан Египтийн майланган даван бүтээлгүүдээр би ор дэрээ бүтээв. Би өөрийнхөө оронд мир, алой, шанс зэрэг анклун үнэртэнгүүдийг цацав. Ирээч өглөө хүртэл хайр дурлалаан бүрэн эдлий. Учир нь миний нөхөр гэртээ байхгүй. Тэр алс холын аянд мордсон. Нөхөр маань зоостой хүүдийг авч одов. Тэргэл сар гарах өдрөл буцаж ирнэ гэвэ. Тэр олон уран үгээрээ өнөөх хэрийг уруу татаж, зовлон уруулаараа толгойг нь эргүүлж амжив. Тэр даруй мөнөөхөр нь ядлагдах гэж буй шармит, өрхөн дорсон андгай мэт эмэгтэй араас дагав. Сумны зөв түүний илгийг нэвцэл бүх хүртэл өрхөн дорхоор яаран байгаа жигүүртэн мэт. Тинхүү үүнийг амиараа төлнө гэдгээ тэрээс мэднэ. Ийм төвүүд мэн намайг сонс. Амнаас гарах үгэнд мэн анхаарлан хандуул. Зүрх сэтгэл чинь тэр эмийн зам руу бүү эргэг, жим дээр нь бүү зогс. Учир нь түүнд шилэгдэж хаягдсан олон хохирогчд бий бөгөөд түүнд алуулсан хүмүүс нь бүгд тоо томшгүй ажээ. Түүний гэр үхсдийн оронд хүрдэг агаад үхлийн тангимууд руу уруудах зам аж. Сургаалт үгс 8 дугаар бүлэг. Мэргэн ухаан дуудадгүй гэж юу? Оюун ухаан дууган өндөрсөгдгүй гэж юу? Замын дэрэгдэх өндөрлгийн орой дээр чимүүд нийлэх газарт тэр зогсож байдаг. Даамн хаалганууудын дэрэгд хот руу орох газарт хаалганууудын үүдэнд ч тэр чангаар хашгирна. Гэхдээ хүмүүсээ та нарыг би дуудаж байна. Миний дуу хоолой хүний хөвгүүдэд хандаж байна. Гинэн хүмүүсээ эрүүл саруул ухааныг ойлгох түн, мөнхөг хүмүүсээ мэрэгэн ухааныг мэдэх түн. Сонсогдсон учир нь би сурвалж зүйлийг ярина. Би зөв зүйлсийг ярихаар амаа нээх болно. Учир юу хэмээвэл миний ам үннийг өгүүлдэг. Харин хорон санааг миний урул жигшдэг билээ. Амнаас минь гарах үг бүр шударга зүв бөгөөд тэр үгсийн дотор мурийж хазайсан хийгээд гадсан юм огт үгүй билээ. Үгс маань ухаарахч нэгэнд тав тодорхой бөгөөд мэдлгийг олж авахстад зөв юм. Цалин цагаан мөнгийг бас харин миний зааврыг авахтун. Шилж авсан алтнаас мэдлгийг авсан дээр. Учир нь мэрэгэн ухаан нь Бадмаргаас жилүү үнэтэй хүсэж болох ямар ч зүйлсийг түүнтэй зүйрлэхийн аргагүй. Мэрэгэн ухаан болох би эрүүл саруул ухаантай хамт оршдог ба мэдлэг хийгээд хэрсэн ухааныг олдог. Эзнээс имээхүү бол хорм муу гүзэн явдах явдал юм. Бардамнал ихэмсэг зан хорм муу зам ба гажсан амыг бийжигштэйг. Зөвлгөө хийгээд эрүүл саруул мэрэгэн ухаан минийх, би болвоос оюун ухаан мөн хүчин минийх. Хаад надаар хаанчилдаг, захирагч нар надаар шударга байдлыг тогтоодог, тайж нар болон язгууртнууд зөвөр шүүдэг бөх хүмүүс надаар захирдаг. Намайг хайрлахстыг би хайрлан, намайг хичээнгүйлэн хайдаг нь намайг олно. Баялаг алдар суу үргэлжид байх хөрөнгө болон шударга зөвн надад байгаа. Миний үр жимсалтнаас ч, тэр ши байтхон шижиралтнаас ч илүү дээр, миний үр ашиг нь цалин цагаан мөнгөнөөс ч илүү дээр. Би шударга зөвийн замаар, шударга байдлын жимээр явдаг. Энэ нь намайг хөрөнгөөр хайрлагсдад ивэлийг хүртээх бөгөөд тэдний эрдэнсийн санг дүүргэхийн тулд юм. Эрт цагийн ажилласан өмнө замын хаан ихэнд эзэн намайг эзэмссэн. Үнэн мөнхөөс газрын цаг хугацааны эхлээс би тогтоогдсон байсан. Хөлгүй гумба усаар бэлэх болог байхгүй байхад би бий болсон. Улсыг бас хөөс өмнө хийгээд толгодын өмнө ч би бий болсон. Газар дэлхий болон талыг хийгээд ертөнцийн анхны тоосонцрыгч тэр бүтээгээгүй байхад би бий болсон юм. Тэр тэнгэрийг бүтээж гүний гадаргуудаар хил хязгаараа энэ тогтооход би тэнд байсан. Тэр дээр ногторгуйг тогтоох үед мөн гүний булгууд бий болоход усан түүний тушаалыг зөрчихгүй байхын тулд тэнгис хил хязгаарыг нь тогтоож өгөхөд газрын өндөд суурийг тэмдэглэн тогтоох үед би тэнд байсан юм. Тэгэд би түүний хажууд бүтээгч болж би түүний өдөр тутмын баяр багтал байсан бөгөөд түүний өмнө үргэлж баярлаж байв. Түүний газар болох дэлхийд баярлан хүмүүсийн хөвгүүдээр бахтан байв. Иймээс хөвгүүд мань намайг сонсохтун. Учир нь миний замыг сахигсад ерөөлтэйе. Сургамжийг дагаж ухаантай болохтун. Тэдгээрийг бүүл томсрал. Хаалганы юм дэргэд өдөр бүр харуулдан үүдний юм дэргэд хүлээж намайг сонсдог хүн ерөөлтэйе. Учир нь намайг олох чинь намайг олж эзнээс тааллыг нь хүртэн. Харин намайг алдагч нь өөрийгөө хорлоно. Намайг үдсэн ядагч бүхэн үхлийг хайрлагч болоо гэвэ. Сургаалт үгс 9 дүгээр бүлэг. Мэргэн ухаан байшингам барьж долоон баг нам босхов. Тэрээр хоол хүнсээ бэлтгэж дарсан хутгаж бас ширээгээ засав. Тэр зарц бүсгүй чүйдэ явуулан хотын хамгийн өндөр газраас дуудав. Ингэхдээ гин нэгэн наашаан эргэхтөн гэдэг аж. Ухаан мөкс нэгэнд тэрээр наашир хоол хүнснээс мэн зоогл, хутгсан дарснаас мэн үхтэн, мөнхөг явдлаан орхин амьд яв, оюун ухааны замаар яв гэж хэлдэг. Басамжлагчийг залруулдаг хүн нэр тэр огтаадаг, хар санаатанг зэмэлдэг хүн өөртөө доромжллыг авдаг, басамжлагч нэгнийг бүү зэмэл, учир нь тэр чамайг үзэн ятан, мэрэгэн нэгнийг зэмэл, тэр чамайг хайрлан. Мэрэгэн хүнд заавар өг, тэгвээс тэр хүн улам мэрэгэн болно, шударга зөв хүнийг сурга, тэгвээс тэр хүн мэдлэгэн аривжуулна. Эзнээс имээхүй мэрэгэн ухааны эхлэл мөн ариун нэгнийг таньж мэдэх нь оюун ухаан мөн. Учир нь өдөр хоногч шин надаар уртасах болно, амьдралын он жилүүд чамд нэмэгдэх болно. Хэрв чи мэрэгэн бол өөрийнхөө төлөө мэрэгэн байгаа хэрэг, хэрв чи басамжилдаг бол өөрөө л түүнийг үүрэх болно. Мөнхөг эмэг тань чимээд үлянтайгаад юу ч мэддэггүй гэнэн нэгэн юм. Тэрээр гэрийнхэн үдэнд болон хотын өндөрлөг газруудын суудлын дээр сун өнгөрөн явгсдыг чигээрээ цэх алгахсдыг дуудадаг юм. Тэр эм гэнэн нэгэн нааш эргэхтэн гэдэг аж. Ухаан мөхс эрд хандан тэрээр хулгайлсан ус чихэрлэг нууцлан эдсэн далх хамттай гэдэг. Харин тэнд нүхтлүүд байх бөгөөд тэр эмийн зочидгийчт нь үхсийн орны гүнд байдгийг мөнөөхөр мэддэггүй ажээ. Сургаалт үгс 10 дугаар бүлэг. Соломоны сургаалт үгс. Мэргэн хүү эцгийгэн баярлуулдаг бол мөнхөг хүү ихэдэн сэтгэлийн завлан болдог. Шудраг бусаар олж авсан юмс ашгийг савчирна. Харин шударга зөв байдал үхлээс гэтэл гэдэг юм. Шударга зөв хүний өлсхийг эцэн эстэвчдэг, харин хар санаатны хүслэн цайш түлхдэг. Лазангар ятуу зүдүүг авчирна, хичээнгүйгар баян болгоно. Ухаантгүй урах цаан загтан хураан, харин урах зурах цагаар нойрсч хүү эчхүүрт автана. Нерөөлн шударга зөв хүний тэргүн дээр оршин, харин хүчирхийлэн хар санаатны яманд нууцлагддаг. Шударга зөв хүний тухай дурсамж нерөөлтэй бол хар санаатны нэр ойгуутаан. Мэрэгэн зүрхтэй хүн зөвдгөө хүлээж авдаг бол чалчаа мөнх нь сүйрэх болно. Үн шударга замаар алхагч нь аюулаас ангид явдаг бол замаасан гажидаг хүн баригдах болно. Нүдэн ирмэгч нь гай дотгорыг авчирдаг, чалчаа мөнх нь сүйрэх болно. Шударга зөв хүний ам амьдралын өндөрг бол хүчирхийлэн хар санаатны яманд нууцлагддаг. Үзэн ядалт нь нэвдрэлцлийг төрүүлдэг бол хайр бүх нүгэл хилэнцгийг далдалдаг. Гэрхай нэгний амнаас мэрэгэн ухаан олдно, харин ухаан дутсан нэгэнд нуруун дундуура татуулах саваа олдно. Мэрэгэн хүмүүс мэдлэгийг хөрөмтлүүлдэг, харин мөнхгийн ам нь сүйрэл авчирдаг. Баян хүний хөрөнгөөрт нь бэхлэгдсэн цайз болдог бол ядуусын гачаал зүдгүүр нь тэдэнд балгас болдог. Чудраг зөв хүний ацаг хөлсөн амьдрал бол хар санаатны орлого нь шийтгэл. Сургамжийг сахидаг хүн амийн зам дээр байна, харин зэмлэлийг хэрэгсдэггүй хүн төөрч ододог. Үзэн ядалтаа нууцладаг хүн худалч мөн, хов тараагч хүн мөнхөг нэгэн мөн. Үг олширход нүгэл зайлшгүй, харин амаан захирдаг хүн мэрэгэн нэгэн юм. Чудраг зөв хүний хэл цалин цагаан мөнгө мэт бол хар санаатны зүрх өчүүхэн үнцэнтэй аж. Шударга зөв нэгний яриа олон хүнийг тэжээдэг бол мөнхөг хүмүүс ухаан дутснаас үхдэг. Эсний ерөөл баян болгодог бөгөөд тэр харуслыг савчирна. Муу илтэл нь мөнхөг нэгэн зугаа болдог бол ухаант нэгэн мэрэгэн ухаанд баярлдаг. Хар санаатан айлг зүйлтэйгээ дайрлдна, шударга зөв хүний хүсэл бийлэгдэн. Хуй салхи шуурад өнгөрөхд муу хүн алгуулна, харин шударга зөв хүнд мөнхийн суур байдаг. Залхуухан ажил зарагстын хувьд хумсны завсар шаасан хулс, нүдрүү сунаглах утаа мэт буюу. Эзнээс имэх хүн амьдралыг уртсахдаг бол хар санаатны он жилүүд богиностог. Чудрага зөв хүний итгэл найдвар нь баяр баясгалан бол хар санаатны найдвар мөхөдөг. Эзний зам нь шударга зөв нэгэнд өмөгдөв шиг, харин зүй бусыг үлдэгстэд суйрал ажээ. Шударга зөв хүн хизээч ханхдаггүй, харин хар санаатай хүн дэлхийг өвлөхгүй. Шударга зөв хүний ам мэрэгэн ухааныг анхилуулна, харин хорлогчийн хил огтлогдно. Шударга зөв нэгний ам зөвшөөр хүйц зүйлийг гаргадаг бол хорн нэгний ам хор хөнөөлийг гаргадаг. Сургаалт үгс 11 дүгээр бүлэг. Алдаатай дэнслэх нь эзний зэвүүцлийг төрүүлдэг, харин зөв дэнслэх нь түүнд тааламжтай ажээ. Бартам зан нэр хуулан даруу зам болвоос мэрэгэн ухаан. Сэгшүлэн хүмүүсийг үнэ чудрага байдал нь удирддаг бол итгэлгүй хүмүүсийг худлах хуурмаг байдал нь хөнөөдөг аж. Эд баялаг нь уур хилэнгийн өдөр ямарч тус болохгүй, харин зөв шударга байдал нь үхлээс чөлөөлнө. Гэмгүй хүний зөв шударга байдал өөрийнх нь замыг тэгш болгодог, харин хар санаатан өөрийнхөө хар санаанд очдог. Цэгшүлэн хүнийг зөв шударга байдал нь аварна, харин итгэлгүй хүн совдөг сэтгэлдээ баригдана. Хар санаатан үхэхэд итгэл найдвар нь ормөргүй алга болдог. Тийм хүний хүч чадалдаа найдсан горилго нь ч тасарна. Шударга зөв нэгэн хүнд байдлаас гардаг бол хар санаатай хүн оронд нь ордог. Бурхангүй хүн амаараа хөршөө хөнөөнө, харин зөв шударга хүн мэдлэгээр аврагдана. Шударга зөв хүмүүс дэвжин дээшлэг цагт хотл олноороо баярлна, хорон санаатан мөхөх цагт тэнд баяр хөөр болно. Шулуун шударга хүмүүсийн ерөөлөөр хотн дэвжин дээшилдэг бол хар санаатны ам түүнийг доош нураадаг. Хөршнөө зэвүүцгч нь ухаанаар дутмаг байгаа хэрэг, харин ухаалаг нэгэн дуугүй байна. Задгай амтай хүн нууцыг задруулдаг бол итгэл хүлээсэн хүн үйл хэргийг нууцладаг юм. Өдөрдөндгүй аваас ард төмөн мөхөн, харин олон зөвлөгчтэй аваас ялалтан төрнө. Харин хүний төлөө батландаагч нь үүнийхээ төлөө үнэхээр зовно, харин даалт гарахыг үл хүсгч нь аюулгүй байна. Нэгүүлсэнгүй эмэгтэй хүндтгэлийг хүлээнэ, шаргуу дайчин эр баялгийг олно. Энэрэнгүй хүн сэтгэлдээ тэтгэдэг бол хэрцгий ширүүн хүн сэтгэлдээ гай зовлон хураана. Хорон санаатай хүн хуурамч хөлсөө хүртэнэ, харин шударга зөвийг тарихч нэгэн жинхэнэ чагналыг хүртэнэ. Шударга зөвийг тууштай дагагч нь аминд хүрнэ, хорон мууг даган мөшгч нь өөрийн үхэл руугаа тэмүүлнэ. Зоргоорон авирлагч хүн эзний зэгчлийг төрүүлдэг бол гимгүүгээр алхадаг нэгэн түүний талд нийцдэг. Хар санаат нь зайлшгүй шийтгүүлнэ, харин шударга зөв хүний үр удам нь чөлөөлөгдөн. үзгсэнтэй атлаа хөнгөн хуумгай эмэгтэйн гахан хоншоор зүүсэн алтан арих мэт ажгүй. Шударга зөв хүний хүсэл нь үргэлж сайн сайхан юм, харин хорон хүний хүсэл уур хэлэн аж. Харамгүйгээр өгдөг атлаан илүү хөрддөг хүн би, харин нарийлгч хүн тэр хэрээрээ хоосордог. Харамгүй сэтгэлтэн дэвжин дээшилдэг, бусдыг тэнхрүүлэгч өөрөө тэнхрэх болно. Үр буудайгаа нууж нөөцөлдөг нэгнийг хүмүүс цэхэн, харин түүнийгээ зарж худалдаг нэгэнд ерөөл оршин. Сайныг хайгч нэгэн ивэл өмгөөллийг олно, харин хорон муун түүнийг хайгч нэгэн дээр эрнэ. Өөрийнхөө баялагт найдагч нэгэн унна, харин шударга зөв хүн ногоон навчлуугаа адил хөгжин дэвжин. Өөрийн гэртээ гай дотгор учруулдаг хүн салхийг өвлөн, мөхс хүн мэрэгэн хүний зарц болно. Шударга зөв хүний үр жимс нь ами мод юм, мэрэгэн хүн сэтгэлийг байлдан дагуулна. Шударга зөв хүн хүртэх ёстойгоо газар дээр хүртдэг бол хар санаатан хийгээд нүгэлтэн хэд дахин илүү хариугаа хүртэх болдоо. Сургаалт үгс 12 дугаар бүлэг. Журамт байдал дуртай хүн мэдлэх дуртай, харин зэмлийг үзэн ядагч нь мөн хог болгоо. Сайн хүн эзнээс тааллыг хүртэн обмэгтэнг тэр шийтгэн. Хар санаа хүний оршихуйн тулгуур бол чадаагүй юм, харин шударга зүвийн үндэс хизээд хэвээр үлдэн. Сайн эхнэр нөхөртөөн титэм юм, харин нөхрөн ичгүүрт оруулдаг эхнэр түүний ясандах эдээ бээрмит буюу. Шударга зөв хүний бодол санаа зөв байдаг, харин хар санаатны зөвлөгөө нь хуурамч аж. Хар санаатны үгсэн цус урсахаар бөгдөг, харин цэгшулуун хүмүүсийн ам тэднийг аварна. Хорон санаатнууд үлдэхгүй сүрж устна, харин шударга зөв хүний орон гэр нь бат зогсно. Хүн бэлэг ухааны хэрээр хүндгүүлэн магтуулдаг бол гойвуулагч нэгэн гадуурхагдана. Талхаар дарчиг атлаа өөрийгөө өргөмжилснөөс хинч биш атлаа зарцтай байсан хавгүй дээр. Зөв шударга хүн малынхаа төлөө санаа тавьдаг бол хар санаатны нинжин сэтгэл нь хахир ажээ. Өөрийн газар дээр хөдөлмөрлөгч нь талах тариагаар илбэг дэлбэг байх болно, харин утгагүй юмны араас хөөцөлдөгч нь эрүүл ухааны гачаалд орсон хэрэгэ. Хорон санаа бол өөдгүй хүний олзомог юм, харин шударга зөв хүний үндэс нь үр жимс ургуулна. Хорон муу хүн уруулынхаа нүгэлд өрхтүүлдэг бол шударга зөв хүн зовлонгоос зайлдаг. Хэлсэн үгсийнхэн үр жимсний улмаас хүн сайн сайхнаар цадна. Хүний гараас гарах үйлс буцаж өөртнө эрнэ. Мөнхгийн зам өөрийнх нь нүдэнд зөв харагддаг, харин мэрэгэн нэгэн зөвлөгөөг сонсдог юм. Мөнхгийн уцаар тэр дороо мэдэгдэн, харин хэрсүү нэгэн доромжиллыг өнгөрөөнө. Үннийг ярьдаг хүн зөв юмыг хэлж буй хэрэг, харин хуурамч гэрчлэлд залим их байдаг. Илдээр дүрхтэй адил бодлоггүй ярьдаг хүн байдаг бол мэрэгэн хүний хэл яларшлыг авчирдаг. Үнэн чам мөнх настай бол худалч хэл агшин зуурын настай. Хар санаа нь хорон мөг сэтгэцтийн зүрхэнд оршдог, харин амар тайвныг дэлгэрүүлэгчдэд баяр баясгалан байдаг. Зөв шударга хүнд хор хөнөөл тохиолдохгүй, харин хорон санаатан гай дотгороор дүүрдэг. Худалч урул эзний зөвүүцлийг төрүүлдэг бол итгэлтэйгэр үлдэгсэд түүний таалал нийцдэг. Хэрсүүхэн мэдлэгээ зүүлэн болгодоггүй, харин мунхаг хүмүүсийн зүрх мунхаг явлаа зарлан тунхагладаг. Хичээл зүтгэлтэй хүний гар удирдан дагуулдаг бол лазан гар албадлагын ажилчин болгож орхино. Зүрхэн дэх шанал хүнийг дарамтладаг бол ийлдэг үг түүнийг баярлуулдаг. Зөв шударга хүн өөрийн хөрштэй газарчин болдог бол хар санаатай хүмүүсийн зам бусдыг төөрүүлдэг. Залхуу хүн ангийн махаа шарахгүй, харин хүний үн төмж хөрөнгө бол хичээнгүй байх явдал билээ. Зөв шударга хүний зам дээр амби, түүний зам дээр үхэл байхгүй. Сургаалт үгс 13 дугаар бүлэг. Мэргэн хүү эцгийнхээ сургамжийг авдаг, харин басамжлагч нь зэмлэлийг үл сонсон. Өөрийн амнаас гарах үр жимсээс хүн сайн сайхныг амсдаг, харин итгэл ивдэгчийн хүслэн нь хүчирхийлэл билээ. Аман захирагч нэгэн амиа хамгаалдаг юм, аман айхтар том ангалзуулагч хүн сүйрэх болно. Залхуу хүн хүсдэг боловч юу ч хүртдэггүй, харин хичээнгүй хүний хүсэл бийлнэ. Зөв шударга хүн удал хуурмаг зүйлийг үзэн яддаг бол хар санаатай хүн ичгүүр гутамшигтай зүйлсийг хийдэг. Зөв шударга байдлыг эмгүй нэгнийг өмгөөлийн хамгаалдаг бол хар санаа нь нүгэлтнийг нэрэгдэг. Юу ч үгүй атлаа өөрийгөө баян болгодог нэгэн байна, агуу аялагтай атлаа өөрийгөө ядуу болгодог өөр нэгэн ч байх юм. Хүний баялаг өөрийнх нь амийг золиослож магадгүй, харин ядуу хүн аюул занлыг үл сонсон. Зөв шударга хүний гэрэл хурц гэрэлтдэг, харин хар санаатны дийлүү бүхтөг. Их зан маргаан мэтгэл цэнл хүр гэдэг харин зөвлөгөө авахсад мэрэгэн ухаан байна. Луврэр улсын эд хөрөнгө хорогдно, харин хүч хөдөлмөр шингэсэн бол арвижин. Хүлээгдсэн этгэл найдвар зүрхийг өвчлүүлдэг бол биелсэн хүсэл ами мод болоо. Үгийг үл тоомсорлогч нэгэн өөрийгөө үр дунгаж буй хэрэг, харин зарилэг тушаалаас эмээгч нэгэн шагнал хүртэн. Мэргэн хүний сургаал амьдралын ундраг бөгөөд үхлийн занганаас холдуулдаг. Сайн ойлголт хүндэтгэлийг төрүүлдэг, харин этгэл эвдэгчийн зам бэрх ачээ. Хэрсүү хүн болгон ухаанаар үйлдэг бол мунхаг хүн мунхаг явдлаараа сайрахдаг. Хар санаатай илч гай зовлон дунна, харин итгэлт илч яларшлыг авчирна. Сахилгыг үл ойшоогчийн дээр ядуурл ба утамшиг ирнэ, харин зэмлэлийг ойшоогч хүн нэр хүндтэй болно. Биелсэн хүслэн сэтгэл дамтад бурмаж, харин мунхаг хүмүүс бузар муугаас холдохыг жигшин зэвүүстэй гэж. Мэргэн хүмүүстэй хамт явгч нь мэргэн болно, харин мунхаг хүмүүстэй нөхөрлөгч нь хохирол амсан. Гай зовлон нүгэлтнүүдийг мөшигдэг, дэвчин дээшлэх нь шударга зөв хүмүүсийн шагнал юм. Сайн хүн үр ач нартан өвөлдөөдөг, нүгэлтний эд баялаг шударга зөв хүний төлөө хуримтлагддаг. Ядуу хүний тарайн талбайд үр тарай ариун ургаж болох ч гэсэн шударга ус байдал түүнийг хоосруулна. Саванас хэлтрүүлэгч нь хүүгэн үл хайрлагч юм, харин хүмүүжүүлэгтэн хичээнгүй нэгэн хүүгэн хайрладаг хүн мөн. Шударга зөв хүнд хоол хүн сангалтай байдаг бол хар санаатай хүний ходоод хонхолзон. Сургаалт үгс 14 дүгээр бүлэг. Мэргэн эмэгтэй орон гэрээ төхнүүлдэг бол мунхаг эмэгтэй өөрийн гараар орон гэрээ нураадаг. Цэг шулуунаар алхагч нэгэн эзнээс эмээдэг, харин замаасан гажигч хүн түүнийг жигштэйг. Мунхагын аман дотор нуруун дундуур нь татах саваа бий, харин мэргэн хүмүүсийн урвал өөрсдийг нь хамгаалдаг. Шар байхгүй газар тижээлийн төв шоосон, гэвч шарын хүчийг ашиглавал орлого нэмэгддэг. Итгэмжит гэрч худал ярихгүй, харин хуурамч гэрч худал үг сурсахна. Басамжлагч хүн мэрэгэн ухааны гэрч хайдаг боловч юу ч олохгүй, харин мэдлэг нь гэрхай нэгэнд хялбар ажгүй. Мунхаг хүнээс хол бай, эс тэгвэл чи мэдлэгийн үгсийг олж ис чадна. Хэрсүү хүний мэрэгэн ухаан болвоос өөрийнхөө замыг ойлгох явдал мөн. Харин мунхаг хүмүүсийн мунхагл болвоос залмих юм а. Мунхгүүд нүглийг басамжилдаг, харин цэг шулуун хүмүүсийн дунд сайн санаа бий. Зүрх бүр өөр өөрийн зовлонг мэднэ, гадны хүн баяр байсгаланг нь үл хуваалцсан. Хар санаатай хүний байш нь нурж, цэг шулуун хүний овоохой сүндэрлэн. Хүнд зөв мэд санагдавч төгсгөл нь үхэл рүү хөтлөдөг зам байдаг. Энэ нэгчийн доторх зүрх өвдсөн ч байж болох юм, хөөр баяслын төгсгөл нь уй гашууч байж болно. Замаасан гажигч хүн хийсэн үйлийнхэн үр жимцээр дүүрнэ, харин сайн хүн өөрийн хийсэн үйлстэй сэтгэл ханах болно. Гинэн хүн юм бүгдэд итгэдэг, харин хэрсүү хүн өөрийн алхмуудаа хянамгай ханддаг. Мэргэн хүн болгоомжилдаг ба хором муугаас зайлдаг, харин мөнхөг хүн омог бардан ба болгоомжгүй байдаг. Түргэн зантай хүн мөнхөг үйлийг үйлдэдэг, хором мууг сэлэгч хүн үзэн ядагддаг. Гинэн нэгэн мөнхөг явдлыг өвлдэг бол хэрсүү нэгэн мэдлэгээр шагнагдана. Хором муун сайны өмнө сөгдөж, хар санаат нь шударга зөв хүний хаалганы өмнө сөхрөх болно. Ядуу хүнээс хөршин хүртэл зугтадаг бол баян хүнд олон найз нөхөд байдаг. Хөршөөн гадуурхагч нь нүгэл үйлдэж буй хэрэг, харин ядуу хүнд нэгүүлсэнгүй хандагч хүн ерөөлтэй. Хором мөг сэдэгч нар төөрөлдөхгүй гэж юу, харин сайныг сэдэгч нарт үнэн ба энэрл байх болно. Хөдөлмөр бүхэн ашиг авчирна, харин дими хоосон яриа ядууралтал хүргэнэ. Мэргэн хүмүүсийн дитмэн тэдний баялаг бол мунхгүүдийн мунхаг явдал тэдний мунхаглал юм. Үнэнч гэрч амиг авардаг, харин худлыг урсгадаг хүн мэхэлдэг. Эзнээс эмээхүүд бат итгэл бий бөгөөд тэрээр өөрийн хүүхдүүдэд хоргодох газар болдог. Эзнээс эмээхүүн амин ундраг болоо. Энэхүү их болгон үхлийн зангыг зайлуулах боломжтой. Төмөн олон хааны сүр хүч бол цөөн ардууд нь ноёны мөхс байдал юм. Уурлахдаа удаан хүн маш их ухаантай, түргэн зантай хүн мунхаг явдлыг өргөдөг. Амар тайван зүрх бие махбодод амиг өгдөг бол хүсэл тачаал ясандах итэвэр юм. Ядуу хүнийг даралдаг нэгэн бүтээгчийг нь буруутгаж буй хэрэг, харин үгээгүй хүн дээр нинжин сэтгэл гаргагч бүтээгчийг нь хүндэтгэж буй хэрэг юм. Хорон санаатан муу үйлийнхэн төлөө хүсэр хаягдах бол шударга зөв хүн үхсэн ч хоргодох газартай. мэрэгэн ухаан гэр хай хүний зүрхэнд оршдог бөгөөд мунхгүүдийн дундаас ч тэнгүүдэд өөрийгөө мэдүүлдэг. Зөв шударга байдал улс үндэснийг алдаршуулна, харин нүгэл хилэнц ард төмний гутаан. Хааны тал мэрэгэн зарсад хүртээгддэг бол үүр хилэн хааны нэрийг хугалагчд оногдно. Сургаалт үгс 15 дугаар бүлэг. Эйлдэг хариулт үүр хилэнгэ зайлуулна, харин хүйтэн цэвдэг үгс үүр хилэнг хөдөлгөнө. Мэрэгэн хүний хил мэдлэгийг зуучладаг бол мунхаг ам мунхаглал урсагдаг. Эзний мэлмий хаач байдаг ба хорн муг хийгээд сайныг хардаг. Ангаадаг хил ами мод юм, харин хазааргүй хил сүнсийг буснуулдаг. Мунхаг хүн эцгийнхээ сургамжийгс томсралдаг, харин зэмлийг хүлээн авдаг нь хэрсүү хүн мөн. Шудрах зөв хүний гэрт үлэмжих баялаг байдаг, харин хорон санаатны орлого гай зовлон билээ. Мэргэн хүний уруул мэдлэгийг дэлгэрүүлдэг бол мунхгүүдийн зүрх тийм биш юм. Хар санаатны өргөл эзний хувьд жигшүүртэй юм, харин цэгшүлэн хүний залбирал түүний талд нийцдэг. Хар санаатны зам эзний хувьд жигшүүртэй боловч шударга зөвийн араас явагчдыг тэр хайрладаг. Татуу шийдгэл замаа сан гажигч нарт зориулагджээ. Зэмлэлийг үзэн ядагч нь үхнэ. Үхгсдийн орон хийгээд суурил эзний өмнө ил байдаг бол хүмүүсийн зүрх сэтгэл бүрч ил байх бус уу? Басамжлагч нэгэн өөрийг нь зэмлэгчийг хайрладаггүй, тэрээр мэрэгэн хүн рүү зүглэхгүй. Зүрх жаргалтай бол нүүр царай хөвжөлтэй, харин зүрх гутрах үед сүнс эмтэрнэ. Гэр хай хүний оюун ухаан мэдлэгийг ирж хайдаг, харин мунхгүүдийн ам мунхгалыг л зоглодог. Зов чаналсан хүмүүсийн бүхэл өдрүүд муу муухай, харин хиний зүрх хөвжөлтэй байна, түүнд найр наадам үл тасарна. Асар их хөрөнгөтэй сэтгэлд өгчөд суусаас бага сага юмтай эзнээс имээд суусан хавьгүй дээр. Үтсэн ядалтаар бордсон тарган шарын махнаас хайр буй газрын өвсөн хоолн дээр. Хурц зантай хүн хэрүүлийг өдөөдөг бол уурлахдан удаан хүн хэрүүл маргааныг намжаадаг. Залхуугийн зам үүргэн хашаа мэт аж, шудраг хүмүүсийн зам шулуун аж. Мэргэн хүү эцгийгээ баярлуулдаг, харин мунхаг хүн ихийгээ басамжилдаг. Ухаанаар дарчих хүнд мунхаг үйл үйлдэх нь баяр хөөр болдог бол ухаарахч хүн цэх замаар явдаг. Зөвлөгөө дутснаас төлөвлөгөө бүтлгүйт нь, харин олон зөвлөгчтэй бол бүтэмжтэй. Оновчтой хариулт хүнийг баяртай болгодог, цагаан олсон үг юутай сайхан бэ? Амин зам мэрэгэн хүнийг дээшээ дагуулдаг юм, энэ нь түүнийг доор буй үхгсдийн ордоос хол явуулахын тулд юм. Эзэн бардам хүний гэрийг нураан, харин бэлэвсэн эмэгтэй хил хязгаарыг тэр тогтоож өгнө. Хорон муу төлөвлөгөөнүүд эзний хувь жигшүүртэй бол зөв үгс түүнд тааламжтай. Хууль бусаар ашиг олдог нэгэн гэр бүлдээ гай зовлон авчирдаг, харин хэл хахуулыг үзэн ядагч нь амьтай. Шудраг зөв хүний зүрх яаж хариулахаа цэгэндэг, харин хар санаатай хүний ам хорн муугаар бойлжнэ. Эзэн хар санаатаас хол байдаг атлаа зөв шудраг хүний залбирлыг сонстоог. Дулаахан харц зүрхийг баярлуулдаг, сайн мэдээ ясанд эм болдог. Хиний чих амигөгч зэмлэлийг сонсон тэр хүн мэрэгдийн дунд амьдрана. Хэн сахилгыг үл ойшоон тэр өөрийгөө жигшиж байгаа хэрэг. Харин зэмлэлийг сонсдог хүн ухааныг олж авна. Эзнээс имээхүйн хүнд мэрэгэн ухааныг сургадаг. Даруу зан алдар хүндийн өмнө ирнэ. Сургаалт үгс 16 дугаар бүлэг. Зүрх сэтгэлийн бодол хүн тариалагддаг боловч хилний хариулт эзнээс ирдэг юм. Хүмүүний хамаг зам өөрийнх нь нүдэнд цэвэр харагддаг бол эзэн учир шалтгаанаар нь цэгнэн үздэг. Ажил үйлсээ эзэнд даатга, тэгвэл бодсон сонсон чинь бийлэн. Эзэн юм бүхнийг тус тусын зоригтойгоор бүтээжээ. Тэр ч байтугай хар санаатнууд хорн муугийн өдөрт зориулагдсан аж. Бардам зүрхтэй хүн бүр эзний хувьд жигшил юм. Тийм нэгэн зайлшгүй шийтгүүлнэ. Үнэн ба хайр нэрл нүглийг цагаатгадаг, эзнээс имээхүйн хорн муугаас холдуулна. Хүмүүний зам нь эзний таалд нийцэх цагт тэрээр түүний дайснуудыг нь хүртэл түүнтэй эв дүнжинтэй байлгадаг. Зүй бусаар олох үлэмжих орлогоос зөв шударгаар олох баган дээр. Хүн оюун ухаандан өөрийн замыг төлөвлөдөг бол эзэн түүний алхаа гишгийг чиглүүлдэг. Хааны амнаас тэнгэрлэг шийдвэр гардаг, шүүх цагт түүний ам алдаа гарах ёсгүй. Зөв дэнс ба хэмжүүр эзэнд харьяалагддаг, үүтэн доторх бүх туухай түүнийх юм. Хаан ширээ зөв шударгад тулгуурладаг учраас хормуу явдалтай холбогдох нь хааны хувьд жигшүүртэй юм. шудраг зөв өрүүл хаан таалагддаг үн ярддаг хүнийг хаан хайрладаг. Хааны уур хилэн үхлийн элчмэд буюу харин мэрэгэн хүн түүнийг тайдгаруулдаг. Хааны нүүрэнд гэрэлт гэрэл дотор амьдрал буй түүний таал нь хаврын борооны үүл мэт буюу. Алтавснаас мэрэгэн ухааныг олох нь илүү дээр, мөн ухааныг авах нь мөнгнөөс ч илүү үнэтэй. Цэгшүлэн хүмүүсийн зам бол өөрсдийгөө хорон муугаас холдуулах явдал үлээ. Өөрийн замыг анхааралтай ажигладаг хүн амиан хамгаална. Сүйрлийн өмнө бардам зан явдаг бол бүдэрч унахын өмнө дээрлэхүү зан явдаг. Бардам хүмүүстэй олж хувааснаас дорд хүмүүсийн дунд даруй сүнстэй байсан хавьгүй дээр. Үгэнд анхаарлаа хандуулдаг хүн сай сайхныг олно, эзэнд итгэгч хүн ерөөлтэй. Зүрхэндээ мэрэгэн хүн ухаалаг химээгдэн, амтад үг яриа ядгалгыг улам нэмэгдүүлнэ. Өөрийг нь эзэмшигч хүн ухаан бол амийн ундраг юм, харин мунхаг хүний сахилга нь мунхаглал юм. Мэрэгэн хүний зүрх амаа сургадаг бөгөөд уруулдаан ядгалгыг нэмдэг. Тааламж төгс зөгийн балтай сархинаг ажгүй, тэр нь сэтгэлд амтат бурам ба ясанд эм болоо. Хүнд зөв мэд санагдавч төгсгөл нь үхэл рүү хөтлөдөг зам байдаг. Хөдөлмөрлөгч хүний хооллох хүсэл өөрийнх нь төлөө ажилддаг, түүний өлсгөлэн байдал нь түүнийг хөтлөдөг. Хар санаат хүн хорм муу ухаж гаргадаг, түүний үгс дүрэлц гал мэт болоо. Замаасаа гажигч хүн эвдрэлцлийг тарьдаг, ховжив тараагч хүн дотны анд нөхтийг салгадаг. Хүчирхийлэгч хүн хөршөө уруу датаж сайн биш замаар дагуулдаг. Нүдэн ирэмэгч хүн гадсан зүйлсийг сэддэг, хөмхийгээ зуугч хүн хорм мууг гүйцэлдүүлдэг. Буурал толгой бол алдрын дитэм юм, үүнийг зөв шударга амьдрал дотор олдог. Уурлахтан удаан хүн хатан зоригтноос тэр, сүнсэн захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс дээр. Шавх хаявч шийдвэр өрн эзнээс эрдэг. Сургаалт үгс 17 дугаар бүлэг. Итээ будагаар дүүрэн боловч хэрүүл уруултай гэр орноос амар тайван орчинд хатсан далхны хэлтэрхий дээр. Мэргэн ухаантай зарц гутамшигтай хөөг захирч ахад үсийн дундах өв хөрөнгнөөс хүртэн. Галын дөлөөр мөнгө ба алтыг цэвэршүүлдэг бол эзэн хүмүүний зүрхийг шалгадаг. Хорон мөгүйлдэгч нь хар санааттай уруулыг сонсдог, худалч хүн эвдэн сүйтгэх чилэнд анхаарлаа хандуулна. Ядуу хүнийг илгэрэгч бүтээгчийг доромжилж буй хэрэг гай гамчигт байсагч нь шийтгэл авна. Өтгсийн дитэн болвоос үр ачнар нь юм, эцэг хүн хөвгүүдийнхэн алдар сүрэн юм. Дээгүр яриа мунхаг хүнд үл дохрон, захирагч хүнд худал хэлэх нь бүрч зогсгүй. Хэл хахуулн түүнийг өгөгчийн нүдэнд сахиус юм, тэрээр хайшаан чандсан амжилт олдог аж. Нүгэл хилэнцгийг лаллагч хайрыг ирдэг, харин хэргийг дахин дахин ярддаг хүн дотны анд нөхтийг салгадаг. Нэг үгээр ухаантай хүнийг зэмлэх нь 100 удаа мулгуу хүнийг зогсноос илүү гүн хоногшно. Тэрсүү хүн зөвхөн хорм муу гэрдэг, тиймээс түүний эсрэг догшин илч илгээгдэх болно. Мунхаг явдалдаа живсэн мунхагтай учирсанаас бамбруушнасаа хагадсан баавгайтай таарлдсан дээр. Сайныг саараар хариулагч хүний гэрээс бузар муу үл сална. Эвдрэлцлийн эхлэл болбоос ус далан цөмлэгтэй адил агаад таамжирхаас өмнө хэрвэлийг зогсоох тун. Хар санаатныг зөвдөгч ба зөв шударга хүнийг буруутгахчийн аль алин эзний зэгшлийг төрүүлдэг. Мэргэн ухааныг худалдан авах хүсэлгүй учраас мунхагийн гар дээр мөнгө байгаач яах вүлээ. Ант найзууд ямар ч үедээ бие бие хайрладаг, ах дүү нэр хэцүү цагта дэм болохын төлөө төрдөг. Ухаанаар хомс хүн гар барин амлаж хөршийнхээ батлан даагч болдог, хэрүүл шүүгээн дуртай хүн гэм нүгэлдэж дуртай. Өөрийгөө дөвөлгч нь сүйрлийг өрж бэ хэрэг. Залт зүрхтэй хүн сайныг олохгүй, мэхлэгч хилтэй хүн гай зовлонд орно. Мунхыг төрүүлсэн хүн өөртөө гачуудлыг авчирна, мунхын эцэг их баясгалангүй. Баяр хөөртэй зүрх бол сайн юм, харин эмтэрсэн сүнс ясыг хухайруулна. Шударга замыг завхруулахын тулд хар санаатай хүн хэл хахуулыг өөртөлж явдаг. Мэргэн ухаан ухаантай хүний оршихуйд байдаг, харин мунхын нүд дэлхийн төгсгөл дээр тусна. Мунхаг хүү эцгийгэ халаглуулна, тэрээр төрүүлсэн ихтэйч үе гашуу юм. Зөв шударга нэгнийг торгох нь сайн хэрэг бишийн адил, үнэн шударга үлсийнхэн төлөө төшмөдийг цээрлүүлэх нь сайн хэрэг бишээ. Хилж буй үгэндээ хянамгай хүн мэдлэгтэй юм, ухаантай хүмүүн уужим дотортой. Мунхаг хүн ч гэсэн чимээгүй байхаваас мэрэгэн хүнд тооцогдно. тэрээр амаа хамхиад суувал хэрсүү нэгэнд тооцогдно. Сургаалт үгс 18 дугаар бүлэг. Адаэр хүн ховийн хүслэн ирж хайдаг ба хамаг саруул ухааны эсрэг тэрслэн. Мөн хүн ухаанд баярлдаггүй харин бодол санаагаан харуулахыг л ирмэлддэг. Хар санаатан ирэхэд жигшүүр бас ирнэ. Гутамшгийн хамт ичгүүр ирнэ. Хүмүүний амнаас гарах үгс гүний ус мэт бөгөөд мэрэгэн ухааны ундраг нь шоржигнэн урсах горих мэт буюу. Хар санаатай нэгэнд тал засах ба зөв нэгнийг төлөхийн алил нь сайнгүй аж. Мөнхгийн уруул нь эвдрэлцдэг авчирна түүний ам нь цохилтыг урьдаг. Мөнхгийн ам өрийг нь сүйтгэн түүний уруул сэтгэлийг нь урьхадна. Ам хилэн билүүдэгчийн үгс амт дэдэ будаа мэт ба тэдгээр үгс ходоодны мохортч хүрнэ. Ажилдаа хичээл зүтгэл гаргадаггүй хүн үрэн таран хийгч нэгний ахдүүн мөн. Эзний нэр бат бөх цамхаг бөгөөд шудраг зөв хүн дийшээгүйгээд тэнд аюулгүй байна. Баян хүний ид хөрөнгө нь түүнд бэхэлт бүхий хот ба өөрийнх нь төсөөлдгөр өндөр хана мэт ажээ. Суйрлийн өмнө хүний зүрх ихэмсэг байдаг бол хүндллийн өмнө даруу зам байдаг. Сонсхосон өмнө хариу хэлэх нь хүнд өөрт нь мунхаг хэрэг ба ичгүүр билээ. Хүмүүний сүнс өвчнийг ч дэсвэрлдэг харин цохирсон сүнсийг хэн тэнхрүүлж чадах вүлээ. Хэрсүү хүний оюун бодол мэдлгийг эзэмшдэг, мэрэгэн хүний чих мэдлгийг ирж хайдаг. Бэлэг өгсөн хүний өмнө боломж нээгдэж тэр нь түүнийг эрхэм нэгэнтэй учруулна. Өөр нэгэн ирж түүнийг шалгахаас нааш хэрэг явдлаа төрүүлж хэлсэн хүний л зөв шиг байдаг. Шав хаяхан зөрчилдөөнийг эцэслэх бөгөөд эрх мэдлүүдийн хоорондхыг шийддэг. Гомдсон ах дүү буцааж эргүүлэх нь хүчрэхэг хотыг эзлэн авахаас ч илүү хэцүү. Хэрүүл маргаан шилтгэний түгжээтэй хаалга мэт ажээ. Амныхан үр жимсээр хүмүүний ходоод дүүрэх бөгөөд тэрээр уруулаасаа гаргах бүтээгдэхүүнээр цадна. Амба үхлэн хэл ярианы хүчинд байдаг түүнд дуртай хүн эдгээрийн үр жимсийг хүртдэг. Эхнэрийг олдог хүн сайныг олж эзнээс тааллыг хүлээн авдаг. Ядуухан өршөөл гуйдаг бол баян хүн таагүй хариулт өгдөг. Дэндүү олон найстай хүн суйрал дөрттөгч ах дүүгээс чин дотн байж чадах анд нөхөр бий шүү. Сургаалт үгс 19 дүгээр бүлэг. Гажсан яриатай мөнхөг нэгэн байснаас ядуу атлаа үнэн чудраг байдал дотроо явдаг нэгэн байх нь дээр. Бас мэдлэггүй байх нь хүний хувьд сайн хэрэг биш, яруу хүн хий гэж гэдэг юм. Хүмүүний мөнхөглөл замыг нь балдаг бөгөөд түүний зүрх сэтгэл эзний эсрэг хэлэгнэн дайрна. Эд баялаг олон найзуудтай болгодог, харин ядуу хүн найз нөхдөөсөө салсан байдаг. Хуурамч гэрч заавал шийтгэл хүлээнэ, худал хэлдэг хүн ч бас зугатаж чадахгүй. Олон хүмүүс эрх мэдлүүдийн ивэлд багтахыг санаархдаг бөгөөд бэлэг сэлт өгдөг нэгэнд хүн бүр найз нөхөд ажээ. Ядуу хүний бүх ахад үс түүнийг үзэн яддаг байхад найз нөхдөн түүнээс ямар их холдох болдоо. Тэр тэднийг үгээрээ царайчлавч тэд үл олдно. Мэргэн ухааныг олж авдаг нэгэн сэтгэлээ хайрлна. Ухааныг дээдлдэг нэгэн сайныг олно. Хуурамч гэрч заавал шийтгэл хүлээнэ, худал хэлдэг хүн мөхөх болно. Тансаг байдал мөнхөхт үл зохино, зарц хүн ноёдыг захирах нь бүрч зохимжгүй. Хүмүүний хэрсүү байдал түүнийг уурандан удаан байхад сургадаг, гим бурууг харахгүй өнгөрөх нь түүний алдар суу билээ. Хааны хэлэгнэх нь арслангийн архирхтай адил боловч таалал нь өвсөн дээрх шүүдэр мэт буюу. Мөнхөг өвгөн эцгийнхээ суйрлан юм, хэрвч ихнэр тасралтгүй туслах устай адил буюу. Орон байр болон эд хөрөнгө нь эцгээс өвлөн ирдэг бол ухаалаг ихнэр эзнээс ирдэг ажээ. Залхуурл хүнийг гүн нойрон давтуулна, лазан хүн өлсгөлөнд нэрэвгэдэн. Тушаалыг сахич хүн сэтгэлийн хамгаална, харин өөрийн замыг хайхардаггүй хүн үхэх болно. Ядуу хүн тарамгүйгээр өгөгч хүн эзэнд зээлүүлж байгаа хэрэг. Тэр хүний сайн үлийнхэн төлөө эзэн буцааж төлнө. Найдлага байгаа цагт хүүгээ хүмүүжүүл, түүний үхлийг бүх хүс. Их уур хилэнтэй хүн үр дагуурыг нь хүртэх болно, хэрв та түүнийг аварвал дахин аврах хэрэг гарна. Зөвдгөөг сонсож сахилгыг хүлээж ав. Тэгвээс амьдралынхаа бүх өдрүүдэд мэрэгэн байх болно. Хүмүүний зүрхэнд олон санаа байдаг боловч эзний зөвлөгөө байсаар байх болно. Хүн нинжин сэтгэлийг хүсдэг, худалч байснаас ядуу байсан дээр. Эзнээс имэх үн амир хөтлөн тийм байвас тэр хүн амар тайван нойрсох бөгөөд хорм мууд ороогдохгүй. Залхуу хүн тавган төрөгсөн гараа амандаа хүрэхтэй нэг хүртэл залхуурна. Басамжлагчийг буруутгавал гинэн нэг нь хэрсүү болж мэднэ. Харин ухаантныг зэмлэвэл тэр сургамжийг олж авна. Эцгийгээ дээрэмдэж ихийгээ хөөж явуулдаг хөвгүн бол бос ичгүүр сонжуургүй нэгэн мөө. Хүмүн сахилга батыг үл сонсвол чи мэдлэгийн үгнээс холдох болно. Гуйвуулан гэрчлэгц зөв шударгаыг дормжилдаг хар санаатны зам шударга бус явдлыг тараадаг. Басамжлагчдад шийтгэл болон мөнхгүүдийн нуруунд зориулсан цохилт бэлэн бий. Сургаалт үгс 20 дугаар бүлэг. Дарс бол басамжлагч, сархад бол агсамнагч, эдгээр цогтуурсан хим боловч мэрэгэн биш. Хааны хилэгнэл бол бос арслангийн архиралт мэт бөгөөд түүнийг уурлуулах хүн бүр амьдралаа алдна. Эвдэрлслээс зайлсхийх нь хүмүнд хүндтгэл юм, харин ямарч мөнхөг хүн хэрүүлэх юм. Залхуу хүн газраан цагт нь хагалахгүй, тиймээс ургах сураах үед тэр юу ч үгүй хоцорно. Хүмүүний зүрхэнд их төлөвлөгөө гүн ус мэт бөгөөд ухаантай хүн тэрхүү усыг гадагш гаргана. Ихэнх хүмүүс өөр өөрсдийн үнэн зөвийг тунхалдагч итгэл найдвартай нэгнийг хэн олж чадах вэ? Шударга зөв хүн гим зэмгүй явдаг, тийм хүний үр хүүхдэд ерөөл оршин. Зөв шударгын ширээнд залрагч хаан харцсараан хамаг хорм муу зүйлийг хөөдөг. Хэн би бүх зүрх сэтгэлээ цэвэрлэв, би нүгэл хилэнцээсээ ариуцав хэмээн хэлж чадах вүлээ. Зүрүүтэй хэмжүүр ба дэнсний айлалыг эзэнжигчтэйг. Өөрийнхөө үйлсээр ба хандлага нь ариун болон зөв байвал залуу хүн өөрийгөө харуулдаг. Сонсогч их болон харах нүдний алялыг нь эзэн бүтээсэ. Нойрыг бүү хайрл, эстэгвэс чи ядуу болно. Нүдэнэ, тэгвэл чи хоол хүнсээр элбэг дэлбэг байна. Худалдан авагч нь энэ ч муу, тэрэн ч муу гэж ойлголдог атлаа аваад явсныхаа дараа түүгээрээ сайрахдаг. Алт болон тоо томшгүй эрдэнэс байдаг боловч мэдлгийг ярих урвал болбоос хамгийн нанд нь зүйл юм. Гадны хүний өмнөөс батлан даагчийн дээлийг тайлж ав, харь хүний өмнөөс батлан даагч нь өөрөө олз болно. Буруу замаар олж авсан далх хүнд амт тавиаж болох юм, гэвч эцэст нь түүний ам хайргаар дүүрэх болно. Хөдөвлгөө зохиохдоо зөвдгөө ав, мэрэгэн удар жимжийн дагуу дайт. Суургал тарааж явдаг хүн нууцыг задруулдаг, тиймээс хов жибтээ бүү орооцолт. Эцэг ихийгээ зүгтэг хүний дэлгүүг төнөр харах үед бүхэн. Эхэндээ үтер түргэн олдог залгамжлал нь эцэстээ ерөөгдөхгүй. Хорон мөөгийн хариуг би өгөндөө гэж бүү яр, эзний хүлээ тэр чамайг аварна. Зүрүүтэй дэнсийг эзэнжигшин, хуурмагжин сайн зүйл бишээ. Хүмүүний алхаа гэшгээг эзэн залдаг, тэгвэл хүмүн өөрийнхөө замыг хэрхэн мэдэж чадах вүлээ? Энэ бол ариун хэмээн хурдан хуумгай хэлээд тангаргалсныхаа дараа лавлан эргцүүлэх нь хүмүүний хувьд хавах юм. Мэргэн хаан хар санаатнуудыг жигшиж тэдний дээр термин чулуу эргүүлнэ. Хүний сүнс бол түүний дотоодын мухарт бөөгч нягтлан үздэг эзний дэнлүү үйлээ. Үнэн хийгээ шударга зан хааныг хамгаалдаг бөгөөд тэрээр хаан ширээгээ зөв шударгаар барьдаг. Залуусын алдар суун тэдний хүч тэнхээ, өтгсийн хүндэл нь тэдний буурал үс. Шархны ором нь хорм мууг цэвэрлдэг, мөн зохилтууд нь зүрхний мухартач хүрнэ. Сургаалт үгс 21-р бүлэг. Хааны зүрх эзний мутар татхаас тавиага усны урсгал мэт юм. Тэр хүссэн цагтаан урсгалыг өөрчилдөг. Хүн бүрийн зам өөрийнх нь нүдэн зөв харагддаг, харин эзэн хүмүүний зүрхийг дэнсэлнэ. Шударга хийгээ зүвийг үлдэх нь эзэнд өргөлөөс жилүү таалагддаг. Ихэмсэг харц болон бардам зүрх болвоос хар санаатай хүмүүсийн дэнлүү бөгөөд нүгэл ажээ. Хичээл зүтгэлтэй хүний төлөвлөгөөнүүд үнэхээр ашиг тусаан өгнө, харин адгуу хүн үнэхээр ядууралт хүрнэ. Худалч хилээр эрдэнсийг олж авах явдал нь нүүгээд өнгөрөх үйл ба үхлийн занга мэт буюу. Хар санаатнууд шударга үлдээс татгалздаг тул тэдний хүчирхийлэл өөрсдийг нь үгүй хийнэ. Гэмт хүний зам тахир байдаг, харин гимгүү хүний хувьд гэвэл түүний хандлага нь зөв шудуун. Хэрвэл эхнэрийн хамт байшин хуваалцсан сууснаас дээврийн болонд амьдарсан дээр. Хар санаатны сэтгэл хорм мөг маш их хүснэ, хөршин түүний нүднээс энерлийг олж харахгүй. Басамжлагч хүн шийтгэгдэхэд гинэн нэгэн мэрэгэн болдог, харин мэрэгэн нэгнийг сургамжлавал тэр мэдлэгийг олж авна. Шударга зүв нэгэн хар санаатай хүний гэрийг ажигладаг бөгөөд хар санаатныг мөхөл рүү авчирна. Ядуугийн хашгирахыг ис сонсогч нь нэгэн загт өөрөө хашгирах боловч хариуг ис сонсон. Цим өгсөн бэлэг уур хэлэнг дарна, өвөрт нь хийсэн хэл хахуул хилэн хорслыг дарна. Зөвийг үлдэхэн зөв шударга хүнд баяр хөөр бол гим буруу хийгчдэд энэ нь айдас болдог. Ухааны замаас төрсөн хүн үхгсдийн цуглаанд байраа эзлэн, зугаа цэнгэлд дурлагч хүн ядуурна. Дарс ба тосон дурлагч хүн баян болохгүй. Хар санаатай хүн зөв шударга нэгний төлөөх золиос бөгөөд залхай хүн цэг шулуун нэгний оронд байх болно. Хэрүүлч уур уцаартай эмэгтэйтэй хамт байснаас цөлд амьдрсан дээр. Мэргэн хүний гэрт үнэт эрдэнэс ба тос бий, харин мунхаг хүн эдгээрийг залигдаг. Зөв шударга ба үннийг хайдаг хүн ам зөв шударга хүндтгэлийг олдог. Мэргэн хүн хүчтнүүдийн хотрууч дайрч тэдний найдаж байсан бат хэрмигч нураан. Ам хилэн захирдаг хүн аюулаа сэтгэлээ хамгаална. Эчгүүргүй бардам зангаар үйлдэгч нэгний нэргээс бардам их зант басамжлагч зэрэг наж. Залхуугийн хүсэл нь түүнийг үхэлд хүргэн, учир нь түүний гар ажиллахаас татгалзадаг. Тэрээр бүхэл өдржөнгөө шун харин хүснэ, харин шударга зөв хүн гар татлгүй өгдөг. Хар санаатны өргөлөнч бузар бол хорон муу санаа өвөрлөн өгсөн түүний өргөл ямар их бузар зүйл байх вүлээ. Хуурамч гэрч мөхөх болно, харин үннийг сонсогч хүн мөнхөд ярих болно. Хар санаатай хүн догшин дүрэсгэн, харин шударга шулуун хүн замаан цэх байлахыг хичээнэ. Эзнийг эсэргүүцдэг мэрэгэн ухаан, оюун ухаан зөвлөгөө гэж ер байхгүй. Хүлэг мордийг дуланд мордоход бэлэн болгосон ч ялалт нь эзний гарт байдаг. Сургаалт үгс 22 дугаар бүлэг. Сайн нэр нь агуу баялгаас ч дээр, таал нь алт мөнгнөөс ч дээр. Баян ба ядуу хүний нийтлэг зүйлгээс хин хэнийг нь эзэн бүтээсэн явдал юм. Хэрсүүхэн хорон муу олж хараад түүнээс зайлдаг. Харин гинэн хүн түүн рүү явсаар тэгснийхээ төлөө шийтгэгддэг. Даруу зан хийгээд эзнээс имэх хүн шагнал болбоос ам алдар хүнд эд баялаг юм. Замаасаа гадсан хүний замд үүргэн ба занга бий. Өөрийгөө хамгаалдаг хүн тэдгээрээс холуур явдаг. Явах ёстой замаар нь замнуулахын тулд хүүхдийг сурга, тэрээр өтлсөн ч тэр замыг орхихгүй. Баян хүн ядуу хүнийг захирдаг, өртөн зээлдүүлэгчийнхээ зарц болдог. Шударга ус явдлыг тарайлагч нь хов хоосонг хураан, түүний уур хилэнгийн саваа модч алга болно. Өгөөмөр сэтгэлтэй хүн ерөөгдөх болно. Учир нь тийм хүн ядуус хоолноосоо өгдөг. Басамжлагчийг холдуул, тэгвэл эвдрэлцэл зайлж, одон, хэрүүл болон үл хүндэтгэх байдалч алга болно. Цэвэр зүрх сэтгэлийг хайрлагч болон үг яриа нь нэгүүлсэнгүй нэгэнд хаан хүн хүртэл анд нөхөр болдог. Эзний мэлмийн мэдлэгийг хамгаалдаг, харин тэр залхай хүний үгсийг үл тоомсорлодог. Лазан хүн гадаа арслан байна, би гудамжинд гарвал алуулах байх гэдэг. Садар мин ам гүн цоног юм, эзэн тарагдсан хүн тэр цоногт унана. Мунхаг байдлыг хүүхдийн зүрхэнд уястай байдаг, сахилгын саваа мод түүнийг мунхаглаас холдуулна. Өөртөн илүүг олохын тулд ядууг зовоодог хүн болон баянд бэлдүүцлэгч хүн үгээрэн хоосорно. Чиг тавин мэрэгдийн үгсийг сонс. Миний мэдлэгт ухаанаа хандуул. Хэрвчи эдгэрийг цээжиндэн хадгалж, энэ бүхнийг уруулан дээрэ бэлэн байлгах хаваас тааламжтай байх болно. Тиймхүү чамайг эзэнд итгээсэ гэсэндэ би үнийг өнөөдөр заалаа. Би чамд зориулж мэрэгэн ухааны хийгээд зөвлөн зүгс болох 30 зүйрүүг бичиж үлдээсэн биш үү. Ингэсэн нь үнний үгсийг чамд мэдүүлж, чамайг илгээсэн нэгэнд чи зөв хариу өгч чадахын тулд юм шүү. Ядуу хүнийг ядуу гэж бүдээрмд. Зовж зүдэрсэн нэгнийг дааман хаалган дээр бүүд арал. Учир нь эзэн ядуу хүмүүсийн хэрэгт санаа тавих бөгөөд тэднийг дээрэмдэгчийн амийг авна. Уур хилэнд баригдсан хүнтэй болон түргэн зантай хүнтэй бүүнийл, ис тэгвэс чи түүн шиг болж өөрийгөө занганд оруулж магадгүй шүү. Бусдын өмнөөс гар барин амлаж, мөн өртэй хүний төлөө батлан даал гаргадаг хүн байх хэрэггүй. Хэрв чамд өрөнд нөх зүйл байхгүй юм бол унтаж буй орд өвсгэрийг чинь яагаад тэр авах ёстой юм бэ? Эцэг өвгдийнхэн тогтоосон эртний хэл хязгаарыг бүр өөрчил. Ажилдаа чадмаг хүнийг чи харсан уу? Тийм хүн хаатын өмнө зогсоно. Тэр нэр тэргүй хүмүүсийн өмнө зогсохгүй. Сургаалт үгс 23 дугаар бүлэг. Захирагчийн хамт зоог барихаар суухдаа өөрийнхөө өмнө юу байгааг сайтар ажиглал. Зооглох их хүслэн байгаа бол хоолойд нь хутаг тулга. Түүний амттныг бүх хүс, учир нь тэр хоол нь хуурмаг юм. Баян болохын тулд нойр хоолгүй зүтгэх хэрэггүй. Энэ бодлоо орхи. Нүд чинь эд хөрөнгөнд тусмагт тэр нь алга болно. Учир нь гэвээс эд хөрөнгөнд жигүүр ургадаг бөгөөд тэр нь тэнгэрт нисэн дүүлэх бүргэд мэт ажгүй. Харамч хүний талханаас бүйд амттныг нь бүх хүс. Учир нь тэр дотроо боддогтойгон адил юм. Эд үү гэж тэр хүн хэлдэг боловч зүрх сэтгэл нь чамаас хол байдаг юм. Чи идсэн өмх хоолон бойлжиж гарах болно. Найрсаг үгсчин ч талаар өнгөрнө. Мөнхөхийн жихэнд юм дуулгаад хэрэггүй. Учир нь тэрээр мэрэгэн үгсийг чинь огт хайхрахгүй. Урдийн хил заагаан бүү өөрчил. Өнчөн өрөөсөн хүний газарт халдаж үл болно. Учир нь тэдний золигч үлэмж хүчтэй. Тэрээр тэдний өмнөөс чамайг эсэргүүцэн. Зүрх сэтгэлээ сахилгаж чихээ мэдлэгийн үгэнд хандуул. Хүүхдээсээ сахилга батыг холдуулж болохгүй. Чи түүнийг саваагаар жанчлаа гэд хүүхэд чинь үхчихгүй. Чи хүүхэддээ саваны амт үзүүлж бай. Түүний сүнсийг үхсдийн орноос аварна. Хүүмний хэрв зүрх чинь мэрэгэн байвал миний зүрх ч гэсэн баяр жаргалтай байх болно. Мөн уруулчин зүв зүйлсийг ярихад би үнэхээр баярлах болно. Чиний зүрх нүгэлтнүүдэд бүү атаархаг, харин эзнээс ямагт имээж амьдар. Ирээдүй гэж үнэхээр би итгэл найдвар чинь ор тос мартагдахгүй билээ. Хүмүн сонсоод мэрэгэн байхтун зүрхэн зүв зам дээр байлга. Дарсыг хит их уудаг эсвэл махыг хит их хийддэг хүмүүсээс зайбар. Учир нь дарсыг хитрүүлж уугсад ба цадхан эс мэдгэсгэд нь үгүйрэн хоосрох бөгөөд нойрмог байдал тэднийг ноорхой хувцастай хоцроно. Төрсөн эцгээ сонс. Ихийгээ өтлөгт нь бүү үл тоомсорлоорой. Үннийг худалдаж авсугай, харин зарж үл болно. Тэрчлэн мэрэгэн ухаан заавар болон оюун ухааныг олж ав. Зөв шударга хүний эцэг үнэн хүү баярлна. Мэрэгэн хүүг олж авсан хүн түүндээ жаргана. Эцэг их чинь жаргалыг эдлэх болдугай. Чамайг төрүүлсэн тэр эмэгтэй баяр хөөртэй байх болдугай. Хүмүн зүрх сэтгэлээ надад өг. Нүд чинь замыг минь ажиглаад баярлаг. Учир нь садар самун эм болбоос гүн цооног бөгөөд завхаа эм болбоос нарийн худаг аж. Тэр дээрэмчин мэт хин нэгнийг отож хүмүүсийн дундах итгэлгүй хүмүүсийг олшруулдаг. Хин золгүй вэ? Хин зовирлэн вэ? Хин хэрүүл хийн вэ? Хин гомдн вэ? Хин шалтгаангүйгээр шарах сорь болов? Хин улаан өдлөв? Тэр бол дарсалтай зурладагсад ба холимог дарсыг амтлахаар одогсод юм. Улаан байхад нь аяган дотор хөөсрсөн шүүгэж байхад нь доошо зөөлөн урсаж байхад нь дарс руу бүү хар. Эцэст нь тэр хортмогой шиг хатгах болно. Нүд чинь элдвээ юм үзэж ухаан санаа чинь самуурна. Чи тэнгисийн мандал дээр хэвтэж байгаа эсвэл усан онгоцны шургаагны үзүүр дээр ноорсож байгаа хүн шиг байх болно. Тинхүү чи тэд намайг зодж илвэсэн. Би бэртсэнгүй, нүдэ айдл байсан, би мэдээгүй, би хизээ сэрэх бол дахиад уух юмсан гэж хэлнэ. Сургаалт үгс 24-р бүлэг. Хорон муу хүмүүст бүү атаарах. Тэдэндээ амт байхыг бүү хүс. Учир нь тэд хүчирхийллийг сэддэг бөгөөд тэдний уруул нь гай зовлонгийн үгсийг л ярина. Гэр орон мэрэгэн ухаанаар сүндэрлэж оюун ухаанаар тогтдог. Мэдлэгийн хүчээр өрөөнүүд чинь эрхэм нандин баялгаар дүүрнэ. Мэрэгэн хүн чадалтай, ухаантай хүн хүчээ баттгана. Мэрэгэн үдирдэмжийн дагуу чи дайт, олон зөвлөгчийн дотор ялалт бий. Мэрэгэн ухаан мөнхөгтөд эндүү өндөр юм, тэрээр хаалганы дэргэд амаана яхгүй. Хорон мүг хийхээр төлөвлөдөг нэг хүмүүс хорлогч гэж дуудана. Мөнхөглийг сэтгэх нь нүгэл басамжлагч нэгэнд хүмүүс дургүйцдэг. Хэрв чи бэрх цагт сул дорой байвас хүч тэнхээ чин сулаж. Үхэлд баригдсан хүмүүсийг авар, алагдах газрынхаа зүг гэлдэр хүмүүсийг буцааж авчир. Бид энэ талаар мэдээгүй гэж чи хэлж байгаа бол зүрхийг дэнслэгч үүнийг анхааралдан авахгүй гэж юу? Сүнсийг чинь хамгаалагч энэ бүхнийг мэдэхгүй гэж юу? Мөн хийсэн үйлийнх нь хариуг тэр хүмүнд өгөхгүй гэж юу? Зөгийн бал ид, учир нь тэр сай юм. Сархингийн бал тун амттай шүү. Мэрэгэн ухаан сэтгэлд чинь үүнтэй адил гэдгийг мэд, хэрв түүнийг олох хаваас чамд ирээдүй байгаа бөгөөд итгэл найдвар чинь ор тас мартагдахгүй. Хар санаат нь чи зөв шударга хүний гэр орны эсрэг санаа өвөрлөн бүү отож хэвт. Ажлаалан тайлдаг газрыг нь бүүс сүйдэг. Учир нь зөв шударга хүн долоо бүдрвч сэхэн, харин хар санаатай хүн гай дохоох цагт нэг мөсөн бүдэрнэ. Чиний дайсан унахад баярлах хэрэггүй. Бүдрэхэд нь зүрх чинь бүү баярлаг. Эс тэгвэс эзэн үүнийг хараад таалахгүй тул дайснаас чинь уур хилэнгээ буцаан авч юу магад. Хорм мүг үлдгэстээс болж сэтгэлдээ бүү тавгүйрэх, хар санаатанд бүү атаарх. Учир нь хорм мүг хүн ирээд үүгүй. Хар санаатны дэнлүү бүхэн. Хүүмэн эзнээс болон хаанаас эмээхт хүн, тэднийг эсэргүүцэгч нартай бүү нийл. Учир нь тэдний гаймшгүүд гинт гарч ирнэ, хин хинээс нэрх эвдрэл суурилыг хэм мэдэхвэлээ. Эдгээр нь ч гэсэн мэрэгэн хүмүүсийн үгс юм. Шүүхт дээр тал засах нь сайн зүйл биш. Хар санаатай хүнд шинийх зөв шударга гэж хэлэгчийн хүмүүс зүгх бөгөөд улс үндэснээрээ түүнд зэвүүцнэ. Харин хар санаатыг зэмлэгчдэд талархал байх болно. Тэдний дээр сайн ерөөл оршино. Зөв хариулт өгсөн хүн уруул дээр өнсөж буй хэрэг. Байшин барихаас өмнө гадна хажилаан зэгцэлж, хээр талд буй юмсан бэлэн болго. Шалтгаангүйгээр хөршийнхээ эсрэг эрчилж болохгүй, уруулаараа бүү мэхэл. Тэр надад яаж хандсан шиг би мөн түн тэгж хандна, тэр шангаан хүртэндээ гэж бүү хэл. Залхуугийн тарийн талбай болон ухаангүй хүний усан үзмийн цэцэрлэгийн дэрэгдүүр би өнгөрөв. Тэгтэл бүх талбай нь хогийн ургамалд баригдсан, халгайгаар дүүрсэн ба чулуун хашаа нь нурсан байлаа. Би харуутал энэ дүр зургийг өөр дээрээ тусгаж үзээд эндээс сургамж авав. Жаахан унтчихъя, жаахан дуг хийчихъя, жаахан гараа хөмхөн амраахыг гэсээр байтал ядуурлч нь хулгайч мэт ирж хүслэн чинь зэвсгэлсэн хүн мэт болох вэ. Сургаалт үгс 25 дугаар бүлэг. Эдгээр нь бас Соломоны сургаалт үгс юм. Энэхүү сургаалт үгсийг Юдагийн хаан Хизекиагийн хүмүүс нэгтгэн сэрүүлв. Хэрэг явдлыг нууцлах нь бурхны суу алдар, харин тэдгэрийг олж илрүүлэх нь хаадын суу алдар. Тэнгэр нь өндөрт, газар нь нам дорд зориулагдсан мэт хаадын зүрх сэтгэл ойлгогдошгүй. Мөнгийг холсноос нь цэвэршүүл, тэгвэл мөнгөний дарахны урлах сав бэлэн болно. Хааны өмнөөс хар санаатныг холдуулсгүй, тэгвээс хаан ширээн зүв шударгад тулгуурлан босноо. Хааны өмнө өөрийгөө бүү өргөмжил, агуу хүмүүсийн байранд бүү зогс. Нүдэнд чинь үзэгдэж буй ноёдын өмнө чи дорд орсноос дээшээ морилдтон гэж хэлэгдсэн дээр бизээ. Хэн нэгнийг шүүн хэлцэхэр бүү яар. Хэрв тэгвэл хөрш чинь чамайг эвгүй байдалд оруулвал чи яах юм бэ? Өөрийн хэрэгэ хөрш тэгэл шийд, бусдын нүүцийг бүү задруул. Эс тэгвэл үүнийг сонссон хүн чамайг буруутгахвэ. Чиний тухай хором муу мэдээ хаяагүй таран шүү. Цагаан олсон зөв үг болвоос мөнгөнхөө явуулсны дунд чигтгсэн алтан алим мэт буюу. Мэргэн зэмлэгчийн үгс болвоос чих 50 сонсогч нэгэнд шижир алтан гоёл ба алтан аймаг мэт буюу. Этгэлт дийлч болвоос өөрийг нь явуулагсдад ургацын үерх хурын сэрүү даталт мэт байдаг. Тэрээр эзэдийнхэн сэтгэлийг тэнхрүүлнэ. Үл өгдөг атлаа билгүй дээрээ сайрахч болвоос хургүй үйл ба салхи мэт буюу. Захирагч хүнийг төвчээрээр ятгаж болно. Уян хатан хэл ясыгч хугалж чадна. Чи зөгийн болоолсон уу? Хитрүүлээд бойлж үхвэн тулд хэрэгцээнийхээ хэрээр л түүнийгээд. Хөршийнхэн гэрт цөөхөн оч, эс тэгвэл гэрийн эзэн чамаас залхаж чамайг үзэн ядах болно. Хөршийнхэн эсрэг худал мэдүүлэг өгдөг хүн болвоос илт хурц үзүүртэй сум шийдэм мэт буюу. Хизүү цагт итгэлгүй хүнд найдах нь янгинах шүд доглон хөл мэт буюу. Зов чаналсан зүрхэнд дуудуулдаг хүн болбоос шархан дээр дав сөөрүүлэх мэт эсвэл хүйтэн өдөр хувцаа тайлаад явх хүм мэт буюу. Хэрв дайсан чинь нөлссөн бол түүнд идэх хоолог, цангасан бол уух юм өг, учир нь ингэснээр чи түүний толгой дээр шатаж буй нүрс овоолж байна гэсэн үг бөгөөд эзэн чамайг шагнана. Умраас үлээг салхи хурбараа авчирдаг, ховживтээ хэл ууртай царайг авчирна. Хэрүүл чихнэрийн хамт байшин хуваалцсан сууснаас дээврийн болонд амьдэрсэн хавгүй дээр. Ядарч туйлдсан сэтгэлд хүйтэн ус ямар байдаг шиг алс холын газараас ирэх сайн мэдээ тийм байна. Шудраг зөв хүн хар санаатны өмнө нүгэл дунах нь бохирдсан худаг бөгөөд булингартсан булаг мэт буюу. Зөгийн балыг хэтрүүлж идэх нь сайн зүйл биш. Алдар нэрийнхээ хойноос хөөцөлдөх нь ч алдар бишээ. Өөрийнхөө сүнсийг захирдаггүй хүн бол эргэн тойрондоо хэрэн босгоогүй нурсан хот мэт буюу. Сургаалт үгс 26 дугаар бүлэг. Зун цас орох ба ургах сурах үеэр бороо орохын адил мөнхөг хүнд хүндтгэл үзүүлэх нь үл захин. Далавчаан дэвх бор шувуу болон нисэн одох хараацайтай адил шалтгаангүй хараал намждаггүй. Ташуур моринд хазар илгэн зориулагддаг бол саван мөнхгүүдийн нуруунд зориулагджээ. Мөнхөгт мөнхгаар нь бүү хариул, эс тэгвэл чи түүнтэй адил болно. Мөнхөх хүн өөрийгөө цэцэн мэрэгэн тооцохгүй байхын тулд түүнд мунхгаар нь хариултыг өг. Мунхгийн гараар зурвас хөргүүлэгч нь хөлөө тайрч хүчирхийллийг ууж буй хэрэгэ. Мунхгийн амандах сургаалт өгсөн сунг хүний хэрэгцээгүй хөлтэй адил болоо. Мунхг хүний өргөмжлөгч нь дүүгэрч чулуу хийж буйтай адил болоо. Мунхгийн амандах сургаалт өгсөн согтуугийн гарт шаасан өргөстэй адил болоо. Мунхгийг болон өнгөрөн явгсдыг дуудаж хөлсөлдөг хүн бол хүн бүрийг шархтуулдаг харваачтай адил юм. Нохоо бөөлжсөн долоодогчлон мунхг хүн мунхглаа давтна. Өөрөө өөрийнхөө нүдэнд мэрэгэн байдаг хүнийг чи үзсэн үү? Мунхг хүнд тийм нэгнээс ч илүү засарх найдлага бий. Залхуу хүн зам дарслан байна. Задгай талбайд догшин арслан байна гэдэг. Хаалга нугасаараа нээгдэж хаагддаг шиг залхуу хүн орон дээрэ эргэж хөрвөн. Залхуу хүн аяганд гараа хүргээд эргүүлээд амандаа хүргэх гэж цохирно. Мунхг нь өөригөө ухаалаг хариу өгч чадах долоон хүнээс ч илүү мэрэгэн хэмээдэг. Өөрт нь хамаагүй хэрүүл маргаан төндлөгөөс оролцогч болбоос нохойг чихнээс нь зуурч авахчтай адил буюу. Галтай мод болон үхлийн номыг шилэгч галзуу хүн байдаг. Хөршийгэ мэхэлчгээд би тоглосон юм гэх хүн тийм нэгэнтэй адил буюу. Түлээд утагдвал гал унтарна. Хов жив зөөгч байхгүй бол хэрүүл маргаан намжин. Модны нүүрс улайссан цогийг бий болгож, түлээн галыг өрдөхийн адил хэрүүлч хүн эвдрэлцгийг өдөөн. Хов зөөгчийн үгс тансаг идээ будаа мэт байх бөгөөд хотоодны мухартч хүрнэ. Дүрэл цохруул ба хорон зүрх болбоос мөнгөний холцоор өнгөссөн шавар сав суулга мэт буюу. Үзэн яддаг хүн түүнийгээ уруулаараа нуудагч залимхэ зүрхэндээ хадгалдаг. Тэр хүн нэгэлсэнгүй ярьсан ч түүнд бүү итэг, учир нь зүрхэнд нь долоон жигшүүрт зүйл байдаг. Хэдийгээр залимхэр үзэн ядалт нь багны цаана халхалагддаг ч түүний хар санаа нь цуглархстын өмнө илчлэгдэнэ. Нүхийг ухч хүн өөрөө түүнд рүү гамнана. Өөдөө шидсэн чулуу өөрийн толгой дээр унана. Худалч хил хуурагдах стыг үзэн яддаг, бялдуу чам сүйрлийг авчирдаг. Сургаалт үгс 27 дугаар бүлэг. Маргашар бүү сайрах, учир нь маргааш юу болохыг чи үл мэднэ. Өөрийн чинь ам бус харин, өөр хүн уруулч нь ус харин гадны хүн чамайг магтаг. Хад чулуу хүнд ба илсч жин датна. Харин мунхгийн өдөн хатгалга нь энэ хоёроос ч хүнд аж. Хилэн бол хэрцгий, уур бол өршөөлгүй, харин хин атаархлыг тесвэрлэн зогсож чадах вэ? Далдлагдсан хайраас ил зэмлэл нь авгүй дээр. Танд нөхрийн чинь учруулах шарах итгэмжтэй, харин дайсны чинь үнсэлт залимхтэй юм. Цатгалын хүн зөгийн балыгч хүсдэггүй, харин өлссөн хүнд гашуун юмч амттай санагддаг. Гэр орносоо холдогч хүн болбоос үүрээн оргисон жигүүртэн мэт буюу. Анхлын үнэр тос ба сүрчгэн зүрхийг баясгадаг бол хүний зөвлгөө анд нөхөрт нь амтад бурам мэт буюу. Өөрийн анд нөхрийг болон эцгийнхээ анд нөхрийг бүү орх, гай гамшиг чамд тохиолдоход ахад өвгийнхэн гэрийг бүү зор. Хол суугаа ахаас чинь ойр буй хөрсчин дээр. Хүмүн мэрэгэн байж зүрхийг мэн баярлуул, энэ нь намайг муулагчид хариу барьж чадахын тулд юм. Хэрсүүхэн хорм мууг хараад түүнээс зайлч чаддаг бол гинэн хүн угтан явсаар байгаад шангаа хүртдэг. Гадны хүний өмнөөс батлан даагчин дээлийг тайлж ав, харь хүний өмнөөс батлан даагчин өөрийгөө олз болго. Өглөө эртлэн чанга дуугаар анд нөхрөө ерөөдөг хүн түүнд хараал хэлж байгаатай адил тооцогдно. Гэмэргэн эм болбоос бороочсон өдөр ус тасралтгүй туслахтай адил буюу. Тийм мэгмэгтэйг номготох нь салхийг зогсоох болон гараараа тосыг атгаж авахтай адил буюу. Төмөр төмөрийг эрэлдэг, тийхүү хүн хүнээ хурцалдаг. Инжири модыг арчлагч үр жимсийг нийдэх болон эзэндээ санаа тавьгч нь хүндлэгдэн. Усны мандалд хүн царайгаа харахын адил хүмүүний зүрх түүний дүр төрхийг харуулна. Үхгсдийн уран ба сүрэл хизээч цаддгүй шиг хүмүүний нүд хизээч ханахгүй. Мөнгө ба алтыг галын дөлөөр цэвэршүүлдэг бол хүмүүнийг өөрт нь нийцсэн магтаалаар шалгана. Үр тариатай хамт мунхыг ууранд хийгээд нүдүрээр нүдсэн ч мунх нь үл арилна. Мал сүргийнхэн байдлыг сайн мэд, хонин сүрэгтэй анхаарал сайн тавь. Учир нь эд баялаг мөнгө биш, хааны дитмж үй дамжихгүй. Өвс байхгүй болоход шин ногоо зохож уулан дээрх өвс цуглуулагдаж, хурганы арисчин хувцс болж ямаанууд чинь чамд газрын өртгийг өгнө. Чамайг болон гэр бүлийг чинь хооллохоор бас зар цогтыг чинь тижээхээр чамд ямааны сүү элбэг дэлбэг байх болно. Сургаалт үгс 28 дугаар бүлэг. Хинч мөрдөж мөшгөөгүй байхад хар санаатан зугтдаг бол зөв шударга хүн арслан мэт зоригтой. Хүйл захирамжийг бийлүүлэхээс татгалздаг бол сорон олон захирагчтай байдаг. Харин ухаалаг агаад мэдлэгтэй хүний хүчинд ул сорон удаан тогтно. Игэл дорд хүмүүсийг зовоодаг ядуу хүн хоол хүнс үлдээлгүй тарайлан усан давтуулах аадар бороотой адил ажээ. Хуйлыг орхигдуулдаг хүмүүс хар санаатныг магтадаг, харин хуйлыг сахисад хар санаатныг эсэргүүцдэг. Хар санаатнууд шударга ёсыг ойлгохгүй, харин эзний хайгч нар бүх юмыг ойлгодог. Замаас гадсан баян байснаас үнэн шударга дотор алхагч ядуу байсан дээр. Хуйлыг сахигч нь хэрсүү хүмүн, харин ховдог хүмүүстэй нөхөрлөгч нь өөрийнхөө эцгийг гутаадаг. Мөнгө хүлэх замаар өмч хөрөнгөө арвжуулагч нь ядуусыг нэгүүлсдэг нэгний төлөө үүнийг хурааж буй хэрэг. Хуйлыг үл сонсдог хүний залбирлан ч хүртэл жигшүүртэй. Цэг сүлон явгсдыг хором муу замд хөтлөгч итгээд нь өөрийнхөө ухсан нүхэнд өөрөө унана. Харин гим зэмгүй хүн сайныг өвлөнө. Баян хүн өөрийгөө мэрэгэн тоосдог бол ухаантай ядуу хүн түүнийг шалгадаг. Шударга зөв хүмүүс ялахад агуу алдар суу байна, харин хар санаатууд гарч ирэх цагт хүмүүс нуугдана. Гим нүглийн нуун далдлагч хизээч амжилтанд хүрэхгүй, харин гим нүглийн хүлээн зөвшөөрч тэдгэрийг хаягч хүн хайр инэрлийг хүртэн. Эзнээс ямах дэмээдэг хүнд ерөөл оршин, харин зүрхээ хатууруулдаг хүн гай гамшигт орооцолдно. Хорон санаатай захирагч ядуус тандахтан архирах арслан ба дайрах баавгай мэт юм. Хавчин даралдаг захирагч ухаанаар дутмаг байдаг, харин шударга бусаар олсныг үзэн яддаг хүний өдөр хоног уртсан. Хүний цусыг урсгасан хэрэгт буруутгагдсан хүн үхэн үхтлээ оргодол босвол байна. Тийм хүнийг бүү дэмж. Гимзэмгүй алхадаг хүн аврагдах болно, харин замаасаа гадсан хүн нэг мөсөн унана. Өөрийнхөө газрыг хаглагч хүн талх тариагаар арбан байх болно, харин хоосон мөрөдлүүдийг мөшгөгч хүн ядуурлаар арбан байх болно. Итгэлтэй хүн ерөөлөөр бэлхэх болно, харин баяжих гэж яарч тавьдаг хүнд заавал шийтгэл ирнэ. Тал дасх нь сайн зүйл биш, учир нь хүн зүсэм далахны төлөө нүгэл үйлдэг. Хорон мөнөдтэй хүн эд баялгийн араас яарвчилдаг боловч ядуурл гадаа нэрчхэл буйг үл анзаардаг. Хилээрэ зусарддаг хүнээс эмлэгч хүн илүү их магтаалыг эцэст нь хүртдэг. Эцэг ихэд зүлэмчхөөд энэ бол нүгэл биш хэмээн хэлэгч болбоос сүйтгэгч хүний хамсаатан юм. Омог бардам хүн эвдэрэлцлийг өдөөдөг, харин эзэнд итгэгч хүн хөгжин дэвших болно. Өөрийн зүрхэндээ итгэдэг хүн мөнхөг, харин мэрэгэн хүн аюулаас зайлдаг. Ядуус төгдөг хүн хизээч юугаар тутагдахгүй, харин ядуу хүнээс нүдээ буруулагч хүн зүхэгднэ. Хар санаатай хүмүүс гарч ирэх цагт хүмүүс нуугдна, харин тэднийг унах цагт шударга зөв хүмүүс олширна. Сургаалт үгс 29 дугаар бүлэг. Олон зэмлүүлэгч хөзүүн хөшсөн хэвээр байгч хүн нэг л өдөр эдгшгүйгээр очих болно. Зөв шударга хүн дэвжих тусам ард түмэн баяр жаргалтай байдаг, харин хар санаатай хүн удирдавас ард олон халаглана. Мэргэн ухаанд дуртай хүн эцгээ баярлуулдаг, харин садар эмстэй нөхцөгч ид хөрөнгөө барж дуусна. Шударга ёсоор дамжуулан хаан улс орныг докторжуулдаг, харин хээл хахуул авдаг хүн улс орноо нураадаг. Хөршөө билдуучилдаг хүн өөрийгөө урагдж буй хэрэг. Хорон муу хүн нүгэл хилэнцтэй урагдуулдаг, харин зөв шударга хүн дуулж баясдаг. Зөв шударга хүн ядуусын эрхийн төлөө санаа тавьдаг бол хар санаатай хүн үүнийг үл ойлгоно. Жигшгчид хотод үүмэн самун дэгдээдэг, харин мэрэгэн хүмүүс уур хилэнг зайлуулна. Мэрэгэн хүн мөнхөгтэй маргаж байхад мөнхөх нь хилэгэндэг эсвэл илгэлдэг өгөөд зогсохгүй. Цус урсгагч нар гимгүү хүнийг үзэн яддаг бол цэг шулуун хүмүүс түүний аминд санаа тавина. Мөнхөх хүн уур уцаараа барьж үл чадна, харин мэрэгэн хүн уурыг барьдаг. Удирдагч хүн худал хуурмагт анхаарлаа хандуул бас бүх шадар үйлчлэгчд нь хар санаатнууд болж хувирна. Ядуу хүн ба дарлагч хоёрын нийтлэг зүйл гэвэл эзэн тэр хоёрын хоёулангийнх нь нүдэнд гэрэл тусгадаг. Хэрв хаан ядуусыг шударгаар шүүх аваас хаан ширээн мөнхөд тогтно, сава зэмлэл хоёулаа мэрэгэн ухааныг өгнө, харин дур зоргоороо ажиллах хүүхэд ихийгэн ичгүүрт оруулна. Хар санаатай хүмүүс олжрах тусам гимнүгэл ихсэн, харин зөвшөдр хүн тэдний суйрлыг үзэн. Хүүгээ сахилгажуул, тэгээс хүүчин чамд тайвширлыг өгөх хагаад сэтгэлийг чинь баярлуулах болно. Алсын хараа байхгүй л ард төмөн дэг журамгүй байна. Харин хуйлыг сахих чинь жаргалтай билээ. Зарцыг зөвхөн үгээрэн зааварлаж болохгүй, учир нь тэрээр ойлгосон ч хариу үйлдэл хийхгүй. Хэл хүгэндээ яруу нэгнийг чи хардаг бизээ, мөнхөг нэгэндээ тийм хүнээс ч илүү засрах найдвар бий. Хэрэв хүн зарцаа багаас нь эрхлүүлэх юм бол эцэст нь тэр хүний хүү болчих вэ. Ууртай хүн эвдрэлцлийг өдөөн, түргэн зантай хүн гэм нүгэл давтана. Бардам зан хүнийг дорд болгоно, харин даруу сүнс хүнд итгэл хүлээдэг. Улгайчтай хамцагч болвоос амийн үзэн ядаж байгаа хэрэг юм. Тэр хараал зүхлийг сонсдогч мэдүүлэг эс өгнө. Хүний айдас болвоос занга юм, харин эзэнд итгэдэг хүн өргөмжилэгдэн. Олон хүн удирдагчийн ивэлд багтахыг зорддог, харин хүмүүнд хэрэгтэй зөв шударга ёс эзнээс ярдэг. Шударга бус хүн зөв шударга хүнд жигшигдэн, мөн шулуун шударгаар алхдаг хүн ч хар санаатанд жигшигддэг. Сургаалт үгс 30 дугаар бүлэг. Яаканы хүүгүн агуурын альцсан үгс буюу иш үзүүлэлэг. Тэрээр эдгэрийг Этиэл ба Укалт уламжилжээ. Хүмүүнээс хамгийн мөнхөн гэвэл биел байж таарна. Хүний ухаан надад байхгүй. Би мэрэгэн ухаанд ч суралцсангүй. Ариун нэгний тухай мэдлэгч надад алга. Хин тэнгэрөө додоод бууж ирвэ? Хин салхийг гартаан атгаж байва? Хин усыг дээлэндээ ороож чадва? Хин дэлхийн хамаг хязгаарыг бүтээвэ? Түүний нэр болон хүүгийнхэн нэр хэн бэ? Та мэдэх үү? Бурханы үг бүгэр соригдсан, тэрээр өөрийнх нь дотор хоргодохстод бам бай юм. Түүний үгэн дээр бүү нэм, тэгвээс тэр чамайг буруутгаж чи худалж болохвээ. Хоёр зүйлийг би танаас гуйж байна. Намайг амьд сэрүүн байх зуур надад бүү татгалзаарай. Залим их болон худлыг надаас хол байлгаач. Намайг хоосон ядууч бус, баян тарганч бус байлгаач. Надад оногдох хувь болох хүнсийг өгч хайрлаач. Учир нь би оногдох ёстойгоос илүүг хүртэж, эзэн гэж хэн юм бэ гэд танаас нисэж буцахгүй байхын тулд, эсвэл ядуурын хулгай хийж бурхнаахаа нэрийг бузарлахгүй байхын тулд билээ. Эзнийхэн нүүрэн дээр зарцыг нь бүүгүтэг, тэгвээс эзэн нь чамайг хараан зүхэж чи буруутан болох бий. Эцгийгээ зүхэж ихийгэн үл ерөөдөг хүмүүс байдаг. Өөрийнхөө нүдэнд цэвэр химээдэг атлаа хэр буртгасаа цэвэрлэгдээг хүмүүс ч бас бий. Басамжилсан нүдтэй ба дээгүр харцтайч нэгэн бий. Газар дээрээс зовж чаналагсдыг хүмүүсийн дундаас ядуусыг залихаар шүдэн нэлт шиг агаад ирүүнүүдэд нь хотх шиг шүдтэй хүнч бий. Шунлын тулам хоёр охинтой бөгөөд тэд байнгал өг өг гэцгээдэг. Ханаж саддгүй гурван зүйл одоо боллоо гэж хэлдэггүй дөрөвдөх зүйл бий. Эдгээр нь үхгсдийн орон, үр хүүхэдгүй хэвлий, ус ууж ханддаггүй газар хийгээд одоо болсон хэмээн хэлдэггүй гал зэрэг юм а. Эцгийгэн басамжилж ихэн зэвүүцгчийнүүдийг хон хэрэг тоншиж тас шувуу өднө. Миний хувьд ухааршгүй гайхамшигтай гурван зүйл байна. Дөрөвдхийг нь бүрч ойлгохгүй юм. Эдгээр нь тэнгэр тален нисэх бүргэдийн зам, хатан дээгүүр мөрлөцөх могойн зам, тэнгисийн дунд хөвөх хөлөг онгоцны зам, бүсгүй хүнтэй ханилсан эрийн хувь тавилан болоо. Садар самун эмийн зам нь гэвээс тэр идэж аман арчаад би ямарч буруугүй гэдэг. Гурван зүйлийн дор дэлхий чичирч дөрөвдхийг нь даадаггүй. Эдгээр нь хаан ширээнд заларсан зарц, хоолоор хангалуун мөнхөг, хайр сэтгэлгүйгээр нөхөрт гарсан ба эзэгтэйхэн оронд эзэгтэй болох шивгчин зэрэг ажгу. Дэлхий дээр өчүүхэн атлан үнэнхүү мэрэгэн дөрвөн зүйл бий. Чоргойлж бол том амтин биш ч гэсэн зуны турш хоол хүн сайн базаана. Доргуул хүчтэй амтин биш ч гэсэн хад чулуун дотор үрээ засна. Царцаанд хаан байхгүй ч тэд бүгд дэг журамтай. Гүрвлийг гараар аварч чадахч тэр нь хааны ордонд байх ажээ. Алхах гişхтэй сүрлэг гурв буюу бүр дөрв бий. Хиний ч өмнөөс ухардаггүй аралтны дунд хүчрэхэг арслан азарган дахиа ухна ба дайчин баатруудтайгаа хамт буй хаан болоо. Өөрийгөө өргөмжилж мөнхөг зангаргасан эсвэл хорон мөг сэдсэн бол гараан аман дээрэ тавь. Сүүнээс цөцгий, дараа нь цөцгийн дос ялгардаг. Хамар дундуур дэлсвээс цус хойжн, түүнчлэн уурандан автах явдал эвдрэлцлийг бий болгодог. Сургаалт үгс 31-р бүлэг. Хан Лемуэлийн үгс буюу ихэнх түүнд айлтсан сургаал. Хүмүн, хэвлийн өрмөн, миний амлалтын хүү, эмэгтэй хүний төлөө хүчээм барж үл болно. Хаадыг сүйтгэгч нарт хүсэл зоргоон эзэмдүүлж үл болно. Лемуэль минь, хаан хүн дарсуухан зогсгүй зүйл мөн, удирдахч хүн сархтыг хүсэн тэмүүлхэн зогсгүй. Учир нь тэд ууж согтуурн тогтоолыг мурдаж, зовдж зүдэрсэн олны эрх ашгийг уландаа гэж хэлвээ. Ядарч туйлдсан хүмүүс сархтыг барь, гашуун амьдралтай хүмүүс дарсыг барь. Тэр ууж ядуу зүдүү байдлаа мартан зовлон зүдгүүрээ дахиж бүү санаг. Хэлгүү хүмүүс болон золгүй бүх хүмүүсийн төлөө аманье, аманьеж зөв шударгаар шүүж, ядуус ба гай зовлон дунагсдын эрхийг хамгаал. Хин 13 их шихнэр олж чадах вэ? Тийм ихнэр Эрдэнсэсч үнтэй. Нөхөр нь түүнд бүрэн итгэх бөгөөд юугаарч үл дутна. Тэр бүхэл амьдралын хан турш нөхөртөө мууг бас зөвхөн сайныг л үлдээдэг. Нос ба майланган даавууг тэр сонгон авч гараа хөмкөлгүй ажилладаг. Худалдаачны хөлөг онгоцнууд мэт тэр хоол хүнсээ хол газраас зөөдөг. Тэр үүр цайхаас өмнө босож гэр бүлдээ унд цайг бэлтгэж шивгчэн бүсгүй чүлдээ хийх ёстойг нь хуваарилдаг. Тэр газрыг үзээд худалдан авч орлогоор усан үзмийн мод тарайлдаг. Тэр ажилдаа хичээнгүй шалмгай бөгөөд түүний гар улам хүчтэй болно. Ажил үйлс нь бүтэмжтэй байгаад тэр урамшин дийлүүн шүнжөнгөн астаг. Гартаан ээрүүл барьж хуруугаараа шалмгай ажиллана. Ядуу хүнд гараа сунгадаг, гачигдаж дутагдсан хүмүүст тусалдаг. Цас аялахад гэр бүлийнхэн төлөө санаа зовх зүйлгүй байдаг. Учир нь гэрийнх нь дулаан хувцсаар хангагдсан билээ. Тэр орондоо бүтээлэг урлаж, ёрог даавуун ба нил ягаан өнгөтэй хувц сүмссэн байдаг. Нөхөр нь хотын дааман хаалган дээр нутгийн ахлагч нарын дунд сууж байхдаа хүндлэгддэг. Тэр ёрог даавуун дээл хийж худалдаг бөгөөд бүс даавууг худалдаачдад нийлүүлдэг. Тэр хүч чадал ба хүндтгэлээр хувцалсан бөгөөд инээмсэглэлээр ирээдүйгэн ухтана. Тэр мэрэгэн үгээр ярьж инэрлийг сургадаг. Тэр гэр орондоо санаа тавих бөгөөд залхуурхыг үл мэднэ. Үр хүүхдүүд нь өсөж өндийгэд түүнийг ерөөн, ер нөхрөнч гэсэн түүнийг магтан, олон эмгцээчүүд сайн үйл хийдэгч чи тэднээс илүү үлээ химээн. Дур булаан байдал хуурамч бөгөөд гоо зөгсөн ч хоосон, харин эзнээс эмээгч эмэгтэйл магтаал авах учиртай. Ажил үйлсийн нүр жимсийг түүндөг, ажил үйлс нь дааман хаалган дээр түүнд хүндтгэлийг авчрах болдог байна.